Nu, ko sāksim, laikam strādā, pulkstens mums ir, ir pulkstens 14.01, no 19 domas deputātiem mums ir reģistrējušies un ieradušies 16, nav mums Gins Kaminskis, un redzu, ka ziņojas katro cāzim komandējumā, un arī nav Ivars Stanga un Linda Karloviča, un cik man zināms, arī ir atvainājumus un ārzemēs. Tā kā kvorums mums ir, varam sākt strādāt, un šodien kārtējā domas sēde un darba kārtībā mums tika izsludināti 64 jautājumu izskatīšana, un papildus darba kārtībā nav saņemti nevienu priekšlikumu iekļaut kādu jautājumu. Šobrīd ar laikam nav neviena priekšlikuma, līdz ar to lūdzu Viesturs Reinfelds.
Es, jā, paldies. Mums ir darba kārtībā 63, bet acīm redzot 64, tā tad ir izpilddirektora ziņojums, jā?
Jā, tieši tā.
Skaidrs, tad tas ir darba kārtības jautājums. Paldies.
Jā, darba kārtības jautājums, jā. Labi, un tad varam skatīt 64 jautājumus. Un sākam ar pirmo darba kārtībā iekļauto jautājumu par Dobeles nodomes 6. Noteikumu grozījumu Dobeles nodomes 22. gada 27. janvāra 6. noteikumos numur 8 Dobeles nodomes pašvaldības budžets 2022. gadam apstiprināšanu. Ziņo mums finanšu nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Labdien, godātā dome! Izskatīšanai komitejās un domas sēdē tika sagatavots lēmuma projekts par 22. gada pašvaldības budžeta grozījumiem. Grozījuma projekts sagatavots par pamatbudžeta grozījumiem un grozījumiem ziedojumu un dāvinājumu budžetā. Pamatbudžeta ieņēmumu palielināta par 4,5 miljoniem eiro, no kuriem 3,8 miljoni ir iestrādāti izdevumos. Un par 720 tūkstošiem tiek palielināts plānotais naudas līdzekļu aplikums pārskata gada beigās. Plānoto ieņēmumu palielinājumu lielākoties veido ieņēmumu no iedzīvotā ienākuma nodokļa, kas ir 2,6 miljoni, un kas ir šī gada 9 mēnešos saņemtais plāna pārsniegums. Ieņēmumu no pašvaldības īpašuma pārdošanas 130 tūkstoši eiro, meditācija pedagoģiskiem darbiniekiem, aplikušajiem 4 gada mēnešiem, kas ir 1,3 miljoni, un tā ir starpība starp provizorisko plānu, ko mēs iestrādājām budžetā jau janvārī sastādot budžetu un faktiski apstiprināto septembra mēnesī. Tāpat ieņēmumu palielinājumu veido jau apstiprināto un uzsākto projektu papildus finansējums 255 tūkstoši eiro vērtībā, kā arī ieņēmumu no maksas pakalpojumiem, kur plāns ir palielināts par 112 tūkstošiem eiro, kas lielākoties ir maksa par sociāliem pakalpojumiem. Un, kā jau minēju iepriekš, izdevuma sadaļā ir iestrādāt 3,8 miljonu no plānotiem papildus ieņēmumiem, tātad šeit ir finansējums 14. Saimes vēlēšanu nodrošināšanai 91 tūkstoši eiro. Finansējums jau minētais pedagoģisko darbinieku atalgojumam 1,3 miljoni. Finansējums pirmpirkuma tiesību izmantošanai īpašumu iegādēji 203 tūkstoši eiro apmērā, par ko tika pieņemts lēmums iepriekšējā domas sēdē. Papildus finansējums plānots arī pašvaldības aizņēmumu procentu apmaksai, jo mainoties Euribor likmei ir nepieciešami papildus līdzekļi, un tie šī gada 3. ceturksnim sastāda 24 tūkstoši eiro. Grozījuma projektā iestrādāt arī plānotie līdzekļi energoresursu apmaksai kopsumā 967 tūkstoši. Aprēķini šeit veikti ņemot vērā 21. gada faktisko patēriņu gada pēdējos 4 mēnešos un pareizinot ar prognozētājām energoresursu cenām šī gada nogalē. Šie izdevumi iestrādāti pie katras iestādes. Plānots novirzīt papildus finansējumu arī investīciju projektiem pēc iepirkuma procedūru beigšanas, un lielākie no tiem ir ielu dubultās virsmas apstrādē 169 tūkstoši eiro. Gan ieņēmumos, gan izdevumos ir iestrādāts arī valsts finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. Un ziedojumu budžetā gan ieņēmumos, gan izdevumos ir iestrādāts jau saņemtais ziedoto naudas līdzekļu apmērs 200 eiro, kas ir saņemtais ziedojums Bērzupes internāta pamatskolai. Lēmuma projekts izskatīts apvienotajā komitejā un atbalstīts lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies!
Paldies! Lūdzu, būs kādi jautājumi, ziņotājumi. Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, man ir daži jautājumi. Viens jautājums par pozīcijām varbūt var man izstāstīt. Kas ir zem pozīcijas sociālā diena, ka sociālais dienas palielinās ieņēmums no sniegtajām maksas pakalpojumiem? Kas tur ir domāts? Tad paliela summa izskatās.
Tā lielākā summa ir par atelpas brīžu pakalpojumiem.
Tas ir saistībā ar to, ka mainījās kaut kas tajos cenā?
Nē, vienkārši vairāk personām tiek sniegt šis te atelpas brīdis, un nu, tādām personām, kas nav mūsu novada, kas ir maksas pakalpojums.
Paldies. Tad man ir jautājums par pamatbudžeta izdevumiem. Remonta darbi Penkulas pagasta īpašumā ielēs. Kas tas par īpašumu? Novirzīja 12 tūkstoši.
Tā ir pagasta pārvaldes ēka, jo jā, tur tā kā ir divstāva ēka, pirmā stāvā ir, kā lai es nesajaukt, pirmā stāvā ir biblioteka, nevis skolas ēka.
Nē, biblioteka, jā, biblioteka.
Biblioteka jā. Jā, un otrā stāvā bija telpas.
Bija pasta telpas, kas šobrīd ir atbrīvots, un tur ir plānots pārcelt pagasta pārvalde, faktiski mērķi varbūt arī nākotnē, tātad nodot otru ēku, kur šobrīd pagasta pārvalde otrā stāvā, tad pilnībā skolas rīcībā, pirmskolai, un savukārt šī otrā ēkā, kur tās telpas tiek remontētas, kas ir pirmajā stāvā, kur arī viegli piekļūt arī tai skaitā personām ar invaliditāti, tad būtu pagasta pārvaldes telpas un cits speciālisti, kas attiecīgi pieņemt iedzīvot.
Paldies. Tad man vēl jautājums. Pagasta pārvaldes tāmēs mājokļu attīstība papildus iestrādāts finansējums energoresursu izdevumu sekšanai. Kas tas pa mājokļu attīstības pēdiņās? Kas tas domāts?
Tātad katram pagastam ir divas tāmas, tātad tas, kas attiecās uz administrāciju un administratīvo darbu, un otra tāma, kas attiecās uz teritorijas uzturēšanu, uz teritorijas kopšanu un tā tālāk. Un tad, ja pagasta pārvaldes ēka atrodas vienā ēkā ar vairākām iestādēm, teiksim, tur ir biblioteka, varbūt kultūras nams un pagasta pārvalde, tad šie tie energoresursu izdevumi tiek uzskaitīti šajā tāmē mājokļu uzturēšanu, jo lai mākslīgi nesadārdzinātu šo te vispārējās vadības dienestu, jeb administrācijas izdevumus, tad tas ir elektrība un apkure.
Jā, es sapratu. Varbūt jūs man varētu arī izstāstīt, kas ir projekts Tour de Kraft?
Tas ir pieaugušo izglītības centra realizēts projekts, tāds viņam ir nosaukums. Un tie ir papildus ieņēmumi minētajā projektā, tas ir pārrobežu sadarbības projekts.
Jā, un tad pēdējais jautājums par 2.3 pašu pirmo punktu. Par domas pieņemto lēmumu par pirkumu tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu lauku ielā 98, kur gāja runa pagājušajā domas sēdē, kur lielākā daļa deputātu nobalsoja par. Šeit ir 203 tūkstoši, bet ja es skatos kontekstā ar šodienas lēmumu projektiem, tur ir pavisam kaut kas cits. Kāpēc šeit ir šādas summas un kaut kā man neiet kopā.
Jā, jā, paldies. Brīdī, kad mēs sagatavojām šos te budžeta grozījumus spēkā, bija šis te iepriekšējās domas lēmums par pirmpirkumu tiesību izmantošanām un paredzamā summa bija 203 tūkstoši. Ja jūs šodien lemsiet ko savādāk, tad attiecīgi šī nauda netiks nekur citur tērēta, viņa paliks atlikumā uz pārskata gada beigām.
Vēl kādi jautājumi? Tātad jautājumu nav. Ir priekšlikums domas deputātiem, tātad jūs jau visu saņēmāt arī pirms sēdes šo 2022. gada 26. oktobrī ir izvērtēti jauniešu iniciatīvu projektu pieteikumi un attiecīgi komisija konstatējusi, ka ir atbalstāmi 6 jauniešu iesniegtie iniciatīvu projektu un šo projektu realizēšanas finansēšanai papildus nepieciešami 1440 eiro. Un līdz ar to arī ir lūgums deputātiem arī atbalstīt šo lūgumu piešķirt jauniešu iniciatīvu projektu realizēšanai šo iztrūkstošo summu budžetā, budžeta grozījumies, lai mēs varam arī visus šos projektus realizēt. Ja kādi jautājumi, tad mums arī komisijas priekšsēdētājs varētu atbildēt. Es domāju, jums šeit ir ļoti labi uzrakstīts ar katras projekts un kas šie projekti. Jā, lūdzu, Viestursē.
Tātad, jā, es kā komisijas priekšsēdētājs varu papildus dokumentēt, ka tie ir jauniešu pašu iniciatīvu projekti, kas ir visnotaļ atbalstāmi, jo mums ir, nu, nebūs jaunieši, nebūs nākotnes mums novadā, un tāpēc arī ir lūgums par šo 1440 eiro, jo līdzekļu aplikums, kā jūs redzat, ir 1441, un tas nozīmē, ka mēs varam atbalstīt tikai pirmo, otro un trešo daļēji. Jā, un līdz ar to mums, ļoti, man personīgi ļoti žēl ir par ceturto projektu, kur tiešām ir jaunietes bez pieaugušo palīdzības ir iesniegušas projektu par 11. novembra atzīmēšanu un līdzdalību gājienā uz pieminekli. Un arī kā 5. un 6. ir divi deju kolektīvi, kas ir kolektīvas saliedēšanas pasākuma kopums, lai varētu turpināt tālāk darbību. Es lūdzu deputātus atbalstīt arī šo priekšlikumu par 1440 eiro piešķiršanu. Paldies.
Vai ir iebildumi deputātiem pret šo? Nav, saprot. Tad mēs varam akceptēt, ka šo mēs iestrādājam tātad budžeta grozīmu. Vēl kāds varbūt vēlas izteikties? Jā, lūdzu, Kristi.
Jā, es vēl gribēju par to iepriekšējo, ko es jautāju par tiem 203 tūkstošiem. Vai jūs varētu lūdzu precizēt, kurā pozīcijā paliks atlikusī summa, no tiem 203 tūkstošiem, kura netiek iztērēta saistībā ar lauku ielu. Jo tad jau tur visi cipari noteikti mainās vai nemainās? Vai viņi paliek?
Nē,
kur viņi paliek?
Nē, cipars paliek atlikums gada beigās, neizlietotā summa pie pašvaldības plānotajiem izdevumiem nekustamo īpašumu iegādē. Pareizi, jā, Jolandis?
Jā.
Paldies.
Nu jā, bet ja gadījumā būs nepieciešama, tad šos līdzekļus ir iespējams pārdalīt arī no šo nekustamo īpašumu iegādes citiem mērķiem.
Jā, bet domas lēmumu tikai...
Nu jā, tieši tā. Jā. Jā, jā. Nē, nu jā, nu šodien ir lēmuma projekts par 9000, jā, un nu varbūt teiksim, mēs šobrīd lemjam par 203 piešķiršanu, kaut gan mēs skaidri zinām, ka šodien mēs pieņemsim tos 9000, jo diez vai zālē atradīsies kāds, kas nebūs ar mieru tērēt 9000, 203 tūkstoši vietā. Un varbūt ir iespējams arī šo lēmumu projektu palabot un iestrādāt šo jauno summu iekšā. Tāds ir jautājums.
Šī gadījumā viņa būs kā pozīcija. Mēs zinām, ka tā ir rezerve, kurā mēs varam lemt, ja būs tāda nepieciešama. Radīsies kaut kāds varbūt īpaši darbi vai situācija, kad jāpārgroz budžeti, bet šobrīd, manuprāt, šie finanšu līdzekļi visās pozīcijās ir pietiekoši, un tad labāk, lai paliek uz nākošo gadu šīm iecerēm, jo to daļu mēs skatīsim nākošā gada budžetu. Un tad attiecīgi šie finanšu līdzekļi paliks kā budžeta līdzekļa atlikums gada sākumā, ko mēs varēsim iestrādāt nākošā gada plānā, pārdomāti, mierīgi, nesasteidzot varbūt kaut kādas arī darbības. Tātad izvērtējot arī šos prioritāros nākošā gada darbus. Jā, lūdzu, Dats Veinika.
Jā, es saprotu viesturu jautājumu, jo šie 203 aiziet, nu, ir kā tādam konkrētam mērķim, kur mēs šodien runāsim par citu ciparu. Tātad jautājums bija Jolanta, vai mēs jau, ja no 203 mēs nomīnusojam 9 to atlikušo summu, mēs, nu, vienalga viņa, kur nepazudīs, viņa paliek mūsu budžetā kaut kādā citā grozā. Tātad jautājums bija, vai mēs konkrēti šim mērķim, šis zemes gabala iegādēji, varam šodien definēt 9000 eiro. Tagad.
Kur mēs to pārējo summu budžetēsim?
Kurā? Nu, ne, jautājums bija tāds, kur pārējo summu budžetēs, jā.
Nē, paliek, nu, neizņemsim no tās vietas, kur viņš šobrīd ir, nu.
Nē, nu jā, viņa paliks citā grozā, nu.
Viņš paliek grozā pie nekustamā īpašuma iegādes. Nu, varbūt mums līdz gada beigām vēl būs pēkšņi radīsies vajadzība iegādāties kādu īpašumu. Nu, tur būs, nebūs, tad nebūs.
Nē, nu, ietrunījums šeit kaut kāda konkrēta adrese, kur mēs tagad kaut ko pērkam.
Patreiz nav nopietni šādi runāt, jo beigās nav domas lēmums. Domas lēmums bija par 203 tūkstoši. Un finanšu dienas to ir izdarījis. Tā ka paldies viņiem un nelaužam šķērus. Lēmumu pieņemt varēsim jebkārt. Paldies.
Mēs jau varam atkārtot šo lēmumu.
Nu, ziniet, bija tā, ka tad, kad es uzdevu jautājumu, kas ir jāpieņem pa priekšu un kas pēc tam, tad man gan domas priekšsētājs, gan juridiskās nodaļas vadītāji apgalvoja un apliecināja, un jūs esat visam tam liecinieki, ka ja tas ir vienā lēmumā, tad nav svarīgi, kurā pēc rindas kārtības ir, ja? Un tāpēc arī šeit cienītā kolēģa Andreja Spridzāna teiktais par to, ka pa priekšu un pēc tam nedarbojās. Tātad vienā domas lēmumā ir, un ja tiešām ir tā nepieciešams, tad mēs varam vispirms nolēmt par šo 9000 piešķiršanu, un pēc tam lēmt par šo saistošo noteikumu pieņemšanu. Paldies!
Tam es varu piekrist viesturi, ja pieņem pirmo lēmumu, tā līdz ar to, tā gluži nav, kad tā var rīkoties. Dienas izpilda domas lēmumus, un viņam ir tas jādara.
Domas lēmums pagājušajā sēdē bija pavisam cits, atgādināšu, ne jau par 9000, bija par 203, un šobrīd ir pavisam kaut kāda cita situācija.
Ne, joprojām situācija juridiski nav cita, kā minēja Jolanta, tātad joprojām ir spēkā domas lēmums par to, kad iegādāties nekustamo īpašumu par 203 tūkstoši, un tikai tad, ja mēs, kā es nezinu, kurš tagad kārtības jautājums šis ir, tikai tad, ja vairākums deputātu nolems un atbalstīt šo iesniegto lēmumu projektu, tad juridiski mainīsies šī situācija. Tādā gadījumā mums sākotnē bija jāmaina darba kārtība un jāmaina varbūt šo lēmumu pieņemšanas, bet, kā es minēju, šī gadījumā labāk, lai šie finanšu līdzekļi paliek šī grozā, viņi nekur nepazudīs, viņi ir pie finanšu līdzekļiem nekustamo īpašumu iegādē, un tur viņa būs. Labi, balsosim par lēmumu projektu. Mums Kristīna Brieda izvēle lūdzu jūs. Kristīna Brieda, lūdzu izdariet izvēli, jūs kavēt pārējo kolēģu laiku šobrīd, domājot ātrāk. Tātad balsošanas rezultāts 13 deputāti par, pret nav, atturas divi deputāti, Viesturs Reinfelds, Cetkars Gaigals un nebalso viens deputāts Kristīna Briede. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības. Jā, lūdzu, Kristīna.
Jā, es nepiedalījos balsojumā tādēļ, kad, manuprāt, kaut kas ar lietu kārtību nav kārtībā, un es nevaru balsot nec par, nec pret, jo šajā lēmuma projektā ir daudz pozitīvas lietas, bet tomēr šis 203 tūkstošu jautājums, man liekas, nepareizi noformēts. Paldies.
Paldies. Tātad un pāriem pie otrā darba kārtības jautājuma. Par grozījumiem Dobeles novada domes 2022. Gada 12. Janvāra lēmumā par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem. Un turpinam un ziņot Jolanta Kalniņa. Lūdzu.
Jā, tātad atkārtot ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem maksas pakalpojumu izcenojumos. Šoreiz arī runājam par otro pielikumu, kas ir pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumi. Esam veikuši precizējumus, par kuriem tā kā tika aizrādīts iepriekšējā reize apstiprinot šo te otro pielikumu, tātad ir labots teksts 2.9. punktā, kas runā par peldbaseinu koplietošanas celiņu izmantošanu, šeit ir izņemta ārā sauna, kāds pakalpojums vairs nav pieejams. Tāpat ir papildināts 3.1 punkts, tātad ar brokastiem pirmskolas izglītojumiem, kas ir grupiņās pie skolām. 3.6 punkts ir izteikts jaunā redakcijā, jo atsevišķiem punktiem, apakšpunktiem šajā 3.6 punktā bija, ka mērvienība norādīta viena diena, bet šeit vajadzēja vienoti viena porcija. Un ir papildināts otrais pielikums ar 4.13 punktu, kas nosaka ūdens patēriņa izmaksas bērnes pamatskolā vienam kubikmetram. Lēmuma projekts izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā, kā arī apvienotajā komitejā un atbalstīts. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu, kādu jautājumu ziņotājumu. Lūdzu, Edgars Gaigals.
Jā, paldies, labdien. Man ir jautājums attiecībā par šo te otro pielikumu, pašās beigās piezīmes, un tur ir starp punktiem 1, 2, 3, 4, 5, tur ir atsevišķi tā kā izcelts asistenta maksa par ēdināšanu tiek aplikta ar PVN. Viņš ir sasaistīts ar otro punktu, ja tomēr viņš ir izdalāms kā atsevišķi punkts. Pašas otrā pielikuma piezīmes. Otrā pielikuma piezīmes.
Nu jā, es varu paskaidrot, kāpēc asistentam tiek aplikts ar PVN.
Jā, lūdzu, Dats Reini.
Jolanta, ja es teikšu kaut ko ne tā, tad palabos mani. Tātad ar PVN netiek aplikts pakalpojums, ko sniedz pati iestāde saviem darbiniekiem un skolēniem. Un asistents ir ārpus darbinieku un skolēnu saraksta. Līdz ar to, ja asistents pavada bērnu uz skolu un viņš aiz skolā pusdienas, tad viņa ēdināšanas maksa tiek aplikta ar PVN. Jā, pareizi es norunāju.
Tieši tā, jā, pareizi, jā, paldies.
Jā, paldies.
Jā, paldies, bet viņš ir sasaistē ar šo te otro punktu, jā? Otrais punkts, divas zvaigznītes, jā?
Jā, jā.
Viņš nav izceļams atsevišķi.
Ne, viņš nav izceļams atsevišķi. Tas ir tā kā paskaidrojums vienkārši, kad izglītības darbinieki, ka, jā, tad viņiem neapliekās ar šo pievienotās vērtības nodokli, bet asistentam apliekās un tie iemesli atsevišķi nosauc. Paldies.
Jā. Paldies.
Paldies. Vēl kādu varbūt jautājumu? Iestursēm.
Jā, mēs 2.9. punktu mēs jau rakstam. Numur 1. Izteikt lēmumu otrā pielikuma 2.9. punkts šādā redakcijā. Un divas tukšas ailītes, manuprāt, viņas jāizpilda. Tātad ir jauna redakcija. Peldbaseina koplietošanas celiņu izmantošana Dobeles pirmajā vidusskolā. Un tātad mērvienība un izcenojums.
Vai seko apakšpunkti.
Jā, šim te 2.9. punktam vēl ir apakšpunkti, bet mēs mainām tikai pašu to 2.9., tikai to tekstiņu.
Tātad tur tik svītroti vārdu sauna, un tas ar iepriekš bija tukšs šīs ailītes.
Jā, tieši tā.
Labi, jā. Paldies, jā.
Paldies, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 16 par, lēmums ir pieņemts. Nākušais darba kārtības jautājums par grozījumiem Dobeles novada domes 2022. Gada 29. Septembra lēmumā par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Un ziņo mums Anita Veltensone, lūdzu.
Jā, labdien! Tad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Dobeles novada domes 2022. Gada 29. Septembra lēmumā par Dobeles novada infrastruktūras objektu bezmaksas izmantošanas limitiem. Grozījumi nepieciešami, jo tika papildināts domes lēmuma pielikums. Tātad sadaļā Dobeles sporta centra zāle 1.3. biedrībai IPON papildināts laiks trešdienā iekļauta sadaļa, papildināts laiks trešdienā. Tad vēl ir iekļauta sadaļa Dobeles sporta centrs 1/3 sporta zāle, iedzīvotāja brīvais laiks basketbols. Papildus iekļauta sadaļa Haucas vidusskolas trenažieru zāle, apmeklējam laiku pašvaldības darbiniekiem. Lēmuma projekts izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi, Kristīna Brieda.
Nē, es tikai gribēju pateikt, ka es nepiedalīšos balsojumā interešu konfliktē.
Paldies, tā. Kāds vēlas vēl izteikties, kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Jā, Kristīna, brīdi, nospiediet nebalsoju, motivācija jau ir skaidra, jā. Paldies, tad 15 par un nebalso mums. Kristīna Brieda dēļ minētās motivācijas. Tā lēmums ir pieņemts un pāriem pie nākošā darbkārtības jautājuma par atbalstāmajām studiju specialitātiem Dobeles novada pašvaldībā. Un turpina mums ziņot Anita Veltensone, lūdzu.
Dobeles novada doma 2022. Gada 29. Septembrī ir apstiprinājusi saistošos noteikumus numuru 32 par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību, kuru trešais punkts nosaka, ka pašvaldības doma ar atsevišķu lēmumu nosaka stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes. Pamatojoties uz minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstāmajām studiju specialitātēm Dobeles novadā. Un tās būtu tātad ārsts, ārsta palīgs, medicīnas māsas, skolotājs un sociālais darbinieks. Lēmuma projekts tika izskatīts apvienotajā komitejā un pēc komitejas locekļu ieteikumiem precizēts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Man ir jautājums par tiem specialitāšu ārstiem, vai viņas ir nepieciešams papildus izdalīt, ņemot vairāk, mums jau ir plašāks jēdziens ārsti, vai tomēr ir vajadzīgs? Nu, manuprāt, ārsti ietver arī specialitāšu ārsts, vai vajadzīgs ir šo?
Mēs vēl tās klasifikācijas skatījāmies, kad ir arī ārsts speciālists, kā es tu kaut kad biju rakstījis.
Es nezinu, jautājums, vai vajag, ja vajag, tad ja.
Jā, jā. Nē, nu, manuprāt, tur jāmaina, ja vienalga saucam ārsti, tad liekam komitā ārsti speciālisti. Tas izskanēs labāk speciālitāšu ārstā.
Bet nevaram atstāt vienkārši ārstu, un to mēs saprotam visu veidu ārstu.
Mēs saprotam visu pareizi, kad visus ārstus netiek no šī, tad, protams, ka varam arī nelīt. Tik, ko? Nē,
tas ir tomēr pilnīgi.
Bet viņš nekad neiedzam vārdu ārsts.
Andrejam eksāmenis, ar ko atšies ārsts no ārsta speciālista?
Ko? ja runājam par ārstu speciālistu, tad viņam apmācība ir vispār ārsta izglītība piegūst, bet 6 gadu apmācības Rīgas Stradiņu universitāte vai Latvijas valsts universitāte, bet pēc tam 3, 5 vai 6 gadi jāmācās atkārtot, lai iegūto speciālista certifikātu. Līdz ar to tie ļoti atšķirīgi lielumi, kas ir dotajā brīdī pabeidzot tikai iegūstot ārsta kvalifikāciju, tu nedrīkst strādāt par ārstu, ja tu neesi nokārtējis certifikāts. Līdz ar to visi ārsti mācās vairāk nekā 6 gadus. Pilnīgi visi izņemot tautas, kuri nestrādā kā ārstniecības personas. Līdz ar to tā ir ļoti liela atšķirība. Līdz ar to varētu likt ārsti, ja mēs runājam par ārstu, kas pabeidz tikai Rīgas Stradiņu universitāti, un mēs ar cerību, ka viņš varbūt turpinās, bet ārsts speciālistā ir pavisam cita kategorija un pavisam cita.
Tad mēs pamainam ārsts speciālistu, ja? Ārsts speciālistu, ja? Un tad ir ārsts palīgu medicīnas mārsts, ja? Tātad visā lēmuma projektā mēs koriģējam ārstu speciālistu gan aprakstošā daļā, gan lemjošā daļā. Un ar šādu te koriģējumu tad lūdzu, vēl kāds, jā, Viestures Reinfelds, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad 1-1, 1-2, 1-3, es ceru, ka nav prioritārā kārtībā. Tātad tas ir saprotams, ka... Ja pirmais atnāk sociālais darbinieks, tad arī viņam pirmam piešķirs. Es vēršu kolēģu uzmanību par to, ka šie naudas līdzekļi ir ierobežoti. Un tas nozīmē, ka ja mēs šobrīd šeit nesadalām prioritātes, jā, tad nu, kurš pirmais nāks, to arī mēs pieņemsim. Pēc tam, ja nāks pēc tam, kad vairs nebūs budžetā naudas, nu tad... Diemžēl, bet arī būsim spiesti nepieņemt un pārtraukt šo stipendiju izsniegšanu.
Bet ņemot vērā līdzinājā aktivitāti un prognozes, mēs būsim noteikti laimīgi pa katru speciālistu naudas pietiks, tikai diemžēl to speciālistu pietrūks, kas būtu gatavi nākt un studēt un pēc tam atgriezties pie mums. Tāda, diemžēl, ir tā prognoze.
Nu jā, un tad komitejas sēdē izskanēja jautājums vai 15 vai 50, tad... Cik tad liela līdzekļa ir plānota šīm stipendijām 2023. Gadam?
Vēl nav, tas ir pie budžeta sastādīšanas, tad attiecīgi vēl nu, kopīgi mēs plānosim, skatīsimies un liksim. Mm-hmm. Bet mēs prognozējam, protams, ka papildus...
Nu tā prognoze bija 15 vai 50, jā. Tā bija tāda ļoti aptuvena prognoze.
Es domāju, lai vēlreiz speciālisti mierīgi padomā par to administrācijas, un tad jau budžetā pārdomātāk liek šo ciparu, kas ir vajadzīgs budžetā, lai nodrošinātu šīs stipendijas. Lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, man viens jautājums ir, kas un kad ir veicis šo speciālistu trūkuma analīzi, un vai ir iespēja iepazīties ar šīs analīzes datiem?
Pa nozarēm ir veikts, tātad pedagogiem veikts pa mūsu izglītības iestādēm, skolām, aptaujājot visus skolu direktors, attiecībā uz sociālajiem darbiniekiem, tātad šīs ziņas ir no mūsu sociālā dienas, par to, ka ir vakants un trūkums sociālo darbinieku, un attiecībā ārstiem, mums arī ir slimnīcas, kur ir trūkums speciālisti, kā arī ir ģimenes ārsti, kur mēs visi zinām, ka ir ļoti liels trūkums ar šiem speciālistiem. Tas ir vispār zināms fakts.
Tātad nekādu analīzi un datu apkopojumu neviens nav veicis. Tas ir tikai tīri sarunu līmenī.
Komitejas sēdē informēja, bija gan izglītība, gan sociālais, viss stāstīja un veica šo analīzi. Mums stāstīja apkopot informāciju. Jā, komitejas sēdē tas bija.
Tad otrs jautājums ir, es piemēram šeit neredzu ne psihologus, ne logopēdus, arī vēl ir virkne citu speciālistu, kas nav ārsti, ja, bet ir arī medicīnas darbinieki, varētu iedzemt tā kategorijas. Respektīvi ārstniecības personu reģistrā, personas, kas reģistrējas ārstniecības personu reģistrā, bet šeit tā kā, jā, vai mums arī citi nav kādi speciālisti, kuri trūkst?
Nu, ja jums ir zināmi, kuri speciālisti trūkst, jūs varat tiem datiem un analīzi mums pamatot, ka vajag papildināt vēl ar kādu apakšpunktu, mēs labprāt izdiskutēsim šo jautājumu.
Nu, tad, tāpēc es jautāju, kurš un kad un kam ir bijis uzdevums šīs jomas izpētīt, jo nu, kāds kaut ko teica, nav īsti dati, būtu jābūt kaut kādai visaparošai pa dažādām jomām. Jo manā skatījumā šis dokuments, lēmumprojekts, kas sagatavots, ir pārāk vispārīgs, nav konkrēts un neaptver visas mūsu problēmas attiecībā uz darbiniekiem.
Mm-hmm. Tātad šis saraksts ir viennozīmīgi sastādīts ar tiem speciālistiem, kur mēs esam konstatējuši, ka viennozīmīgi šo speciālistu trūkst, bet šis lēmums, ja kurā brīdī ir papildināms vai grozāms, kā es minēju, ja ir jums šāda informācija, jūs droši varat rakstīt vai aicināt, un mēs varam papildināt šo lēmumu projektu, ja kurā brīdī, bet teikt, ka viņš ir nepilnīgs, mēs nevaram, tas ir tie speciālisti, ko mēs šobrīd esam konstatējuši, un kur jau divas stipendijas jau mums iet uz piešķiršanu, viena jau piešķirta, un otra tu daļa varētu tikt piešķirta, konkrēti ārsti. Lūdzu, Indra Špēle.
Es vēlējos pakomentēt, ka attiecībā uz pedagogiem izglītības pārvaldes darbinieki savāca šo informāciju no visām mūsu novada izglītības iestādēm, un arī komitejas sēdē mēs diskutējām par to, vai atstāt sākotnēji bija sīkāks sadalījums par pedagogiem, bet kas attiecas uz logopēdiem izglītības iestādēs un arī psihologu izglītības iestādē, tātad izglītības psihologs, tad mums viņi ir pedagoģiskie darbinieki. Un līdz ar to šī kategorija iekļauj gan pirmskolas izglītības, gan pamatskolas, gan vispārējās vidējās, gan arī, manuprāt, šos te pedagoģiskos darbiniekus. Un līdz ar to tās, es domāju, ka ļoti līdzīgi ir ar ārstiem, jo ārsts speciālists droši vien ietver arī psihiatru, psihoterapeitu un tā tālāk. Paldies.
Jā. Nu jā, šeit noteikti mēs komitejā daudz diskutējam, noteikti aicināt arī Kristīna Brieda apmeklēt komitejas vai pēc tam iepazīties ar komitejas sēžu protokoliem, jo šī informācija viss arī bija un plaši tika diskutēta. Lūdzu,
atcerējumi. Jā, es vēl gribu atgādināt to, ka šeit ir runa gan par pedagogiem, gan par sociālajiem darbiniekiem, ka tas nav tā stipendija, ka mēs iedodam uzsākot pirmo kursu un tagad redīšanas resīmā 4 gadi. Šī stipendija tiek nu, piedāvāta pēdējā kursa studentam. Tas ir saistošos noteikumos. Saistošie noteikumi mums ir apstiprināti, ka šobrīd ir varamā uz atzinumu.
Lūdzu, Erkas Gaigals.
Jā, paldies. Es pareizi sapratu, ka šobrīd ir izteikuši nu, divi pretendenti uz šo stipendiju, tā kā, un vai vēl ir kādas indikācijas, ka vēl varētu būt šobrīd, ja tas arī ir viss?
Šobrīd viena stipendija piešķirta, ko mēs paši esam piešķiruši, un vēl viens iesniegums ir uzrakstīts par stipendijas piešķiršanu, arī ģimenes ārsta kāds veidošanai. Vairāk šobrīd nav, nu ceram, kad reklamēsim šo, kad piešķiram stipendijas ar pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem, cerēsim, ka Kad kāds mums pieteiksies.
Paldies.
Jā, katrā ziņā es varu papildināt. Man ir bijis zvans arī no Dobeles un apkārtnes slimnīcas, no viena rezidenta, kur es arī tā arī paskaidroju, ka mums ir jāsagaida, ka apstiprinās galīgajā lasījumā saistošos noteikumus, un tā, ka būs izstrādāt šī te speciāltāšu sarakstā, kā cilvēki gaida, un pieļaujam, ka būs arī vēl pretendenti.
Un es vēl piemitināšu, ka tas pēdējā kursa students mācās klātienes programmu, apgūst klātieni.
Jā, manas mērķis.
Jā, es gribēju painteresēties, vai būs šis finansējums pieejams jau esošajiem studentiem ar 1. Janvāriju?
Jā.
Jā, un tad, es domāju, paralēli vajadzētu arī domāt, par dzīvokļiem, jo šie speciālisti varbūt nāk, bet kur viņi dzīvos?
Ne, viennozīmīgi šī dzīvokļu risināšana, mājokļu risināšanas problēma ir viena no prioritārām pašvaldības, kas ir uzdots arī attīstības nodaļai, skatīties, runāt arī, meklēt potenciālos investorus, kas varētu varbūt nākt un izbūvēt arī kā daudz dzīvokļu, dzīvojumu un nav vismaz mūsu pilsētās, Dobelē, Aucē. Nu, skatāmies, strādā pie šī jautājuma, noteikti speciālistiem var uzdot strādāt. Un papildus vēl sekojam līdzi, ir šobrīd drīzumā būs programma par zemo īres izmaksu mājokļu būvniecību, kur arī pašvaldība iespējams varēs startēt vai arī namsēmnieks. Vērtēsim arī šo iespēju piedalīties šī programmā. Jā, lūdzu. Lundz.
Jā, un vēl papildināšu to, ka mūsu saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu arī paredz speciālistiem piešķirt šo te dzīvojamo telpu uz darba attiecību laiku, tā kā tādas iespējas ir un mūsu iestādes to zina un atsevišķas iestādes arī izmanto. Mums stāvēja kaut kādus 3 mēnešus tukš viens dzīvoklis, ko mēs arī taupījām tā kā dienas dzīvoklim, domājot par to, ka būs kāds skolotājs, kuram būs nepieciešams, nu tā kā tā nav, tad mēs pieņēmām lēmumu, kad dosim citām kategorijām šo te dzīvokli.
Jā, jau iepriekš mēs esam arī pieņēmuši lēmumus, ka vairākas dzīvokļus nodevuši īpašumā Dobeles slimnīcai, lai varētu arī ārstiem kā dienest dzīvomās telpas izremontēt un nodot lietošanā. Tā kā noteikti šis jautājums tika risinā. Labi, tad jau vairāk jautājumu nav, neviens nevēlas izteikties, tad varam balsot. Vienbalsīgi 16 par, lai mums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas izveidu un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Un turpinam ziņot, Anita Peltensone, lūdzu.
Tātad Dobeles novada domes 2022. gada 9. septembrī apstiprināto saistošo noteikumu numuru 32 par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību 14. punkts nosaka, ka ar domes lēmumu apstiprināta komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un sagatavo lēmumu projektu par stipendiju piešķiršanu. Pamatojoties uz minēto, ir sagatavots lēmumu projekts par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas izveidi un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Lēmumu projekts ir izskatīts Finanšu un budžeta komitejā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Bet paldies, lūdzu, Kristīna Briede.
Jā, man tik tāds pārdomu jautājums bija. Es skatos, šeit komisijā ir 5 locekļi, no kuriem 2 ir gandrīz ar līdzīgu amatu, tātad komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. Savukārt, ja mēs paskatāmos pašus tikko skatītos noteikumus, ne lēmumu pareizāk sakot, kur mēs tā kā izzīmējām 3 jomas, bet šeit es redzu tikai izglītību. Mums tā kā pazūd medicīnas tēma un pazūd tā kā sociālā tēma. Vai nebūtu vērts pārskatīt tomēr šo komisijas sastāvu un vismaz vienu no 2 pirmajiem samainīt un pielikt vēl klāt no pārējām jomām. Tīri manas pārdomas pēc tā, ko mēs tikko pieņēmām. Paldies.
Šeit ir tīri juridiski administratīvs darbs, kur komisija darbosies atbilstoši mūsu izdotajiem saistošiem noteikumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Šeit komisija nevar lemt ne kaut ko paplašināt šo piešķirmo stipendiātu, teiksim, specialitāšu saraksts neko, ir tīri sausi jāizpilda mūsu, kā es minēju, pieņemties lēmums un saistošie. Un šeit ir vienkārši juridiski jāpārbauda pretendents vai atbilst visiem nosacījumiem un vai piešķiram šī stipendija. Lūdzu, Kristīna Brīvi.
Nu labi, bet tad man nav saprotams, ka pēc izglītības pārvaldes vadītāja šeit jābūt, tad jau visi varētu būt administrācijas darbinieki. Un...
Izglītības pārvaldes vadītāji noteikti palīdzēs izvērtēt šos izglītības dokumentus pretendenti, kādās specialitātēs studē, un tie pedagogi jautājumus tādi sarežģīti. Tā kā.
Jā, plūdzu.
Jebkurā gadījumā komisijas nolikums paredz to, ka komisijai ir tiesības pieaicināt arī nozaru speciālistus, kuri tad var pamatot, kāpēc vajag vai kāpēc nevajag piešķirt stipendiju vienam vai otram pretendentam. Tā kā tāds iespējas.
Jā, plūdzu, ir piespējams.
Jā, paldies. Es vēlējos vienkārši jautājumu uzdot, vai šie komisija izvirzītie locekļi ir devuši kaut kādu veidu nu, piekrišanu, mutisku, rakstisku, jo ir bijuši vienkārši precedenti, kas ir zināmi, kad beigās kāds komisijas loceklis nemazam nezin, ka viņš ir kādā no komisijām.
Aniti, jautājums tev kā sagatavotāji, vai visi komisijas locekļi ir informēti, ka viņi tiek iekļauti komisijas sastāvā?
Ir informēti, mutiski.
Un ir piekrituši, ja?
Paldies.
Jā.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Balsojuma rezultāts par 15 deputāti un atturs viens deputāts Ainārs Meijers. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Dobeles nodomu 6. Noteikumu grozījumu Dobeles nodomas 2021. Gada 19. jūlijas 6. Noteikumos Dobeles novada pašvaldības nolikums apstiprināšana. Un turpina ziņot mums Anita Veltens un Lūdzu.
Pamatojoties uz to, ka saskaņā Dobeles novada domes 2022. Gada 28. aprīļa lēmuma tika izveidota vidu degradējuša būvju komisija un saskaņā to, ka tika atbalstīts jautājums par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas izveidi, ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada domes 6. Noteikumu grozījumi Dobeles novada domes 2021. Gada 19. jūlijas 6. Noteikumos numur 1 Dobeles novada pašvaldības nolikums apstiprināšana. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu un budžeta komitejā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, vai ir kādi jautājumi, ziņotājumi? Lūdzu, Viesturs Reinfelds.
Jā, vai 6.25 nav nedaudz par kārtu? Nosaukums. Jo visos 23 komisijās izņemot pirmo, kur ir Dobeles novada vēlēšana komisija, nav vārdi Dobeles novada.
Nu tādu mēs tikko iepriekšējā lēmumu apstiprinājām. Jā, varējām iepriekšējā lēmumā mainīt kaut ko, bet nu tāds nolikums ir tagad, tāds nosaukums ir, mēs tikai viens pret vienu pārliekam, jā.
Nu jā, bet tad mums būs pašvaldības nolikumā, būs medību koordinācijas komisija, apbalvošanas komisija un tā tālāk, vidi degradējušo būju komisija un Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisija. Varbūt varam atgriezties un precizēt, jā, šo tādā gadījumā iepriekšējo lēmumu projektu.
Nē, nu mēs varam pie šī, ja deputāti nolim pie šī atgriezties mēs nevaram, bet pie šī mēs varam izskatīt, nomainīt un tad nākušo sēdē atkal šo nolikumu grozīt. Nu tādā veidā varam. Ko lūdzu deputāti viedokļi? Par priekšlikumu tātad noņem šo Dobeles novada pašvaldības un attiecīgi nākušo sēdē tad
pašvaldība, acīm redzot, tomēr jāatstāj, jo tās, nu, kaut gan jā, stipendija piešķiršanas komisija arī var būt. Tas ir skaidrs, ka pašvaldība. Nu jā, nu varbūt tiešām pirmos divus vārdus svītrot, bet pašvaldības stipendija atstāj.
Lūdzu viedokļi. Mainam, nemainam, vai balsojam? Lūdzu, Induška.
Vai ļoti būtiski un traucējoši ir šī Dobeles novada pašvaldības, jo ja mēs atstājam tikai pašvaldības, tad arī varbūt, ka to var attiecināt uz dažādām pašvaldībām, lai gan tas ir tieši konkrēti mūsu novada.
Uh, Varbūt ātri nobalsēm ar rokām, tad kurš pa priekšlikumu svītrot no 62.
Drīkst. Pirms tam iepriekšējais lēmums jau mēs nolikumu apstiprinājām ar citu virsrakstu.
Nē, mēs varam, ne, tad nākošā sēdē būs atkal jāgroza.
Šodien vajag to visu izdarīt.
Nē, nu ir priešlikums, pa kuru mums jānobalso. Tātad ir priešlikums.
Bet mums...
Tur pie komisijām no, bet... pašvaldības nolikumā nekur nav vēl Dobeles novads klāt. Pie citām komisijām. Ko? Kas? Dobeles novada vēlēšana komisija, ja? Nu, tad būs divas. Ir kaut kur tur Dobeles novads vēl, ja?
Tur ir pašvaldības.
Nu, jātājums par to, ka mēs visu laiku visās lietās runājam par to, ka ejam uz vienotu pieeju visā. Bet tā kā mums kaut kā visu laiku atkārtojas nevienādā pieeja. Nu, es nezinu, tad, kad to... Diek šie lēmumu projekti un dokumenti sagatavot, varbūt tam var pievērst tomēr vairāku uzmanību.
Visur lietot, to mēs Bet, kolēģi, mums nolikumos mēs visur esam likuši šo Dobeles novada pašvaldību, tā kā, ja tajā pašvaldības nolikumā mums ir nosaukta tikai komisija, nu, es te visas neatvēru vaļā, es te tikko paskatījos, piemēram, koku ciršanas komisija arī ir Dobeles novada pašvaldības koku ciršana. Nu, nu, kā to tulko? Mums Dobeles novada pašvaldības nolikums, un tur ir iekšā mūsu komisijas. Nu, mēs jau saprotam, ka tās ir Dobeles novada pašvaldības komisijas. Bet, nu, to var paskatīties un pāranalizēt, kā, vai tur ir pareizi, vai tur ir kaut kas jālabo.
Jā, nu, mans priekšlikums arī varbūt būtu, kad jāpanalizē, jānoprecizē šī te lieta, vai tas atbilst, tā kā mums ir rakstīts, un mēs esam pieņēmuši attiecīgi iepriekš un minot nolikumā nedaudz savādāk, vai tas atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Varbūt rezumējot priešlikums tāds, šobrīd apstiprinām, kāds ir sagatavots, bet uzdodam juridiskajai nodaļai iziet cauri, tad visu komisiju nolikumiem un šim punktam, un tad vienādi vai nu grozam nolikums, vai grozam šos punktus, lai attiecīgi. Ja? Tad tā varam vienoties, ja? Labi, tad balsojam par lēmumu projektu. Balsoja rezultāts 15 deputāti par, viens deputāts Viesturs Renfelds atturs, lai mums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Un turpina ziņot mums Anita Veltinsone, lūdzu.
Pamatoties uz Dobeles novada pašvaldībās saņemto iesniegumu, saskaņā ar kuru tiek lūgts nodots mājas līguma viens bērs pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesības, ir sagatavots lēmumu projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Minētais nekustamais īpašums sastāv no būves, kura sadalīta 4 dzīvokļos un zemes 800 kvadrātmetru koplatībā. Visi dzīvokļi reģistrēti zemes grāmatā uz privātu personu vārda. Pamatojoties uz 2018. gada 4. septembrī noslēgto līgumu, pašvaldība ir pilnvarojusi dzīvojamo māju pārvaldīt pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Dobeles namsaimnieks. Dzīvokļu īpašnieks saskaņā Kurzemes protokolu noslēgto vienošanos ir pilnvarojuši mājas pārvaldīšanu veikt fiziskai personai. Lēmuma projekts ir izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Sešpadsmit par, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 34 par atbalstu mājokļu vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Dobeles novadā apstiprināšana galīgajā redakcijā. Un ziņo mums juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Poli Grinčpone. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Atbilstoši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemtajiem atzinumam, ir sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu numur 34 par atbalstu mājokļu vidas pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Dobeles novadā, precizēšanu un apstiprināšanu galīgajā redakcijā. Ar lēmuma projektu tiek precizēts saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, kādi jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, tāds Reinika.
Jā, es gribu piemitināt, ka tiesiskā pamatojuma izņemts ārā vispārīgās likuma normas, kas nosaka, ka pašvaldība izdot saistošos noteikumus. Viss, paldies.
Paldies, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 16 par, lēmums ir pieņemts. Nākošais par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 32 par Dobeles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību apstiprināšanu galīgajā redakcijā. Un turpina mums ciņot Aiva Lūdzu.
Arī šeit atbilstoši vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam ir sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu numuru 32 par Dobeles novada stipendiju piešķiršanas kārtību precizēšanu un apstiprināšanu galīgajā redakcijā. Ar sagatavotajiem precizējumiem, kā pretendenta primārais saziņas kanāls tiek noteikta pašvaldības elektroniskā pasta adrese, kā arī noteikts, kā nepieciešamās un noteikumos paredzētās izziņas no izglītības iestādes pretendents iesniedz gadījumos, ja pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ nevar tās iegūt pati. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu kādu jautājumu ziņotājiem. Nav, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsojam. Un 16 par, vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākošais jautājums par pārjaunojumu līgumu apstiprināšanu. Turpinam ziņotāju Pola Grinčpone, lūdzu.
Dobeles novada dome 21. septembrī pieņēma lēmumu, un nolēma izmantot piepirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu lauku ielā 98 Dobelē 33,87 hektāru platībā. Par pirkuma līgumā norādīto cenu 203,246 eiro. Piepirkuma tiesība izmantošanas mērķis – pašvaldības autonomās funkcijas, savas administratīvās teritorijas labiekārtošana īstenošana. Pēc minētā lēmuma saņemšanas pašvaldībā vērsās zemes gabala pircējs ar lūgumu rast iespējumu risinājumu pirkumā un pirkuma tiesību izmantošanā. Ievērojot, ka pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai nav nepieciešams viss nekustamais īpašums, bet tikai daļa, aptuveni 3 hektāru platībā, tika saņemta Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas virsvaldes atļauja, daļu no Dobeles draudzē piedarošā īpašuma lauku ielā 98 pārdot pašvaldībai. Un tika noslēgts pirkumā līguma pārjaunojums, paredzot, ka daļa no nekustamā īpašuma lauku ielā 98 aptuveni 3 hektāru platībā tiek pārdota pašvaldībai par pirkuma summu 9000 eiro. Pārjaunojuma līguma noteikumi paredz, ka tas tā ir spēkā pēc apstiprināšanas domas sēdē. Ievērojot minēto, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu kādu jautājumu ziņotājiem. Edgars Gaigals, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vai ir iespējams uzlikt uz ekrāna teritorijas attīstības plānu, kur mēs redzam šo zemes gabalu ar iezīmēto ceļu, respektīvi ar iezīmēto apvedceļu?
Tas ir jautājums man?
Nu, sadaliet, es nezinu kā. Jūs esat ziņotāji.
Nu, šobrīd mums ir tā, tad paskatāmies pielikumi. Pielikumi, jā. Pārjaunām līgumā nav klāt, ir klāt noteikti. Šita schēma. Tas ir šī schēma.
Kolēģis vēlreiz atkārtoja, vai varētu uzlikt uz ekrāna teritorijas attīstības plānu šinī zemes gabalā. Tas, ka tā ir schēma no kaut kurienes, jā, mēs to redzam. bet tas nav teritorijas plānojums. Tātad mums Dobeles novadā ir spēkā esošs teritorijas plānojums.
Šobrīd mēs nevaram uzlikt, nē, tas iepriekš.
Nu, tas ir vienkārši izdarāms sazinoties ar Sandru Lasmani, lai viņu uzliek uz ekrānu.
Šobrīd tas nav izdarāms. To vajadzētu.
Nu, redziet, nu, viss, tātad, kolēģi, es pēc pagājušās domas sēdes, žēl, ka tikai pēc domas sēdes, bet aizgāju un iepazinos ar šo teritorijas plānojumu. Teritorijas plānojumā šajos 30 hektāros ir paredzēts Dobeles novada apvedceļš apkārt Dobeles pilsētai. Un viņš ir iezīmēts pilnīgi citā vietā, bez apbūves tiesībām. Un šeit šis ceļa pagarinājums, kuru mēs šobrīd tā kā pērkam, un kuru mēs jau tā kā nopirkām pagājušajā domas sēdē ar savu lēmumu, pēc būtības neatbilst teritorijas plānojumam.
Nu, paldies, paviedokli, vēl kāds vēlas izteikties. Lūdzu, Kristīna Brieda.
Jā, es vēlējos saprast vienu lietu. Pagājušajā domas sēdē es ļoti labi atceros, ka domas priekšsēdētājs teica, ka viņš virza šo lēmumu projektu par zemes pirkšanu, tad neskaitā pievienojās arī Edgars Laimiņš, sakot, ka mēs tur tajā teritorijā tur darīsim šito un to, un mums ļoti izdevīgi. Beigu galā izrādās, kad, kā tad tas tā ir, ka tagad tā situācija vispār pirms lēmumu projektu izstrādes vispār nebija izpētīta, kā tāda situācija var notikt. Nu, tā ir, tas ir fakts, un šobrīd mēs to redzam.
Pagaidiet, kāds fakts? Tas ir jūsu pieņēmums.
Pagaidiet, jūs pagājuši. Es runāju, tad es drīkstu pabeigt.
Kā apgalvot?
Es drīkstu pabeigt.
Tikai jā.
Pabeigt. Es drīkstu pabeigt.
Jautājums bija.
Tad, jā, jautājums ir sekojoši. Kāpēc neizpētot situāciju, domas priekšsēdētājs, vienpersoniski uzņemās uz saviem virzīt lēmumu projektu, kas neatbilst arī pašiem teritorijas plānojumu, neizpēta situāciju ar saviem darbiniekiem, respektīvi ar pašvaldības darbiniekiem nekonsultējās. Mums šeit domas sēdē pirms lēmumu pieņemšanas stāsta pasakas, nu kā savādāk to nosaukt, nepatiesi informāciju sniedz, maldinoša informācija. Balstoties uz kuras daļa no deputātiem iespējams būtu balsojuši arī citādāk. Šobrīd mēs secinām to, ka tomēr kāds kaut ko nepirks, tomēr tur nevar darīt to, kas bija plānots, kas tika apgalvots no Edgara Laimiņa un arī, protams, domas priekšsēdētāja. Un šobrīd situācija cita. Šobrīd arī nevar uzlikt šo problēmu, kāpēc to nevar izdarīt. Es vienkārši nesaprotu, kam lai es ticu, tad, kad man tiek pastāstīta informācija domas sēdē no administrācijas puses, no jūsu puses, kur ir patiesība, ja? Jo pēc tam uz nākošo sēdi es redzu, ka ir kaut kas tur noticies tomēr, un tas vairs neatbilst iepriekšējiem. Paldies!
Redziet, jautājumu uzdot jautājumu formā, nu es apgalvumu formā. Un ko es varu pateikt?
Jautājums, kāpēc jūs maldinājāt deputātus?
Es jau pabeigt pat ļoti, ļoti garu teikumu ar 20 komatiem, bet principā es varu nokomentēt vienu. Jūs dzīvojat maldu pasaulē, tas, ko jūs apgalvojat, neatbilst patiesībai. Šeit var izbūvēt šo ceļu, tiks izbūvēt šis ceļš, un viss ir juridiski korekti. Lūdzu, Edgars Gaigels.
Jā, paldies. Jā, par šo jautājumu mēs tā kā diskutējam jau no pagājušās domas sēdes. Tad daļai mani arī nodarbina līdzīgi raksturi jautājumu, bet varbūt mēģināšu precizēt jau Kristīnas Briedes un Viestura Reinfelda izteiktos jautājumus. Vai respektīvi domē ir izrunāts un savstarpēji tā kā apskatīts jau esošais šis te attīstības plāns, kurā es arī iepazinos, Viestura Reinfelds parādīja, kāda tad šī te konfigurācija ir bijusi iecerēta šim te ceļam, veidojot Dobeles apceļu. Vai šobrīd šis te attīstības plāns ir vēl spēkā un šis te nu, plānotais ceļš? Tas ir pirmais jautājums.
Jā. Šobrīd es atbildu. Tā Tātad runājot par šo apvedu ceļu, kas ir teritorijas plānojumā arī iezīmēts, tas ir iezīmēts atbilstoši valsts plāniem, un valsts plāni attiecībā uz Dobeles apvedu ceļa būvniecību jau ir vairāk kā 30 gadus. 30 gadus valsts ir iezīmējis, ka būs šis apvedu ceļš, bet uzdodot jautājumus arī pašiem Latvijas valsts ceļiem un satiksmes ministrijai par plāniem, viņi ar godīgi atzīst, kad vēl pārskatām uz 30 gados šādu apvedceļu valsts nebūvēs. Un tad ir jautājums, vai mēs gaidīsim vēl vismaz 50 gadus uz valsts plānu izpildi, vai rīkosimies paši. Un manā skatījumā mums ir jārīkojas pašiem, un ja mums ir šāda iespēja, nevajag gaidīt uz valsti, kur mēs zinām, ir bieži viens solījumi, bet izpildes neseko, bet šo apvedceļu izbūvēt pašiem. Un šobrīd ir ļoti laba iespēja iegādāties, mēs pat esam iegādājuši šo zemes gabalu, tātad attiecīgi, kur var izmantot ceļa būvniecībai, mums pat jau ir, kā redzams, arī no pievienotā plāna, jau pat dabā izbūvēts esošs ceļš, kas vienkārši ir segums jāizbūvē, jāšķērs un dzelzceļš, un šeit mums būs attiecīgi vēl viena dzelzceļa šķērsojums. Es redzu, ka tas ir tuvākais 5 gada īstenojums plāns, to daļu mēs arī pēc gada sākam pārskatīt teritorijas plānojumu, un attiecīgi arī šos plānus iezīmēsim teritorijas plānojumā, tā kā šeit nekādu šķēršu nav.
Jā, paldies. Tātad no tā es saprotu, ka tuvākajā laikā notiks darbs attiecīgi gan pie attīstības plāna, gan arī pie izpētes, cik tas varētu maksāt un tā tālāk un tā joprojām. Jo šobrīd, tātad arī, ja mēs deputāti esam atvēruši šo te ielikumu, tad šajos te iezīmētojos 3 hektāros, tur, nu, teiksim, praktiski ceļa gandrīz nav. Nu, teiksim tā, tur ir lauku tādas iebrauktas pēdas, un tad tur ir visa infrastruktūra jābūvē no jauna. Jā, faktiski to es arī gribēju dzirdēt un saprast, vai būs šis te mērķtiecīgi plānots darbs attiecīgi pie visām šīm te pozīcijām. Saprotu, kad jā.
Jā, un nākošu gadu mums ir obligāti jāuzsākt darbs pie jaunā pašvaldības teritoriju plānojuma izstrādes. Mums tas ir jābudžetē iekšā, mēs noteikti to darīsim, uzsāksim šī plānojuma izstrādi, un kā mēs arī runājam, šī ceļa izbūve, kas ir aptuveni 400 metri, nu pat ja viņš maksās miljonu, šis apvedceļš, tad tas ir mazāka summa, nekā mēs šogad varējām izdarīt attiecībā uz Čakas ielas pārbūvi. Tā kā tās nav astronomiskas summas, tās ir tādas summas, ko pašvaldība reāli var ieguldīt un var izbūvēt šos ceļu, tā kā viss ir atbilstoši arī pašvaldības finansiālajām spējām. Protams, ja mēs runājam par turpinājumu šim apvedceļam, tad mēs saprotam, ka šobrīd šis apvedceļš aprobežosies tikai ar Uzvaras ielu, un mēs nevarēsim varbūt atļauties arī turpinājumu pāri Bērzes upei, tie jau ir vairāki miljoni, to mēs neizdarīsim, bet mēs varam izdarīt vismaz daļu, un tas mums, manuprāt, ir jādara. Lūdzu, vēl kādi jautājumi, varbūt kādam Viesturs Reinkalns?
Jā, es lasu lēmumu projektu, un tur es atrodu šādus vārdus. Tātad saskaņā ar pašvaldības 22. gada 21. septembra lēmumu, tātad atgādina deputātiem, tas bija ārkārtas sēdes lēmums, pašvaldībai tās autonomā funkcija nodrošināšanai nav nepieciešams viss nekustamais īpašums. Mans jautājums ir sekojošs. Kurā brīdī tapa skaidrs, ka nav nepieciešams viss nekustamais īpašums? Kāpēc 21. septembrī daļas deputāta iebildumi netika ņemta vērā un Dome pieņēma lēmumu par visu hektāru nopirkšanu par 203 tūkstošiem? Un izrādās pēc domas sēdes parādās informācija, ka nav nepieciešams viss šis zemes gabals. Lūdzu, paskaidrojiet.
Tad šī informācija neparādās pēc domas sēdes, bet šī informācija jau ir iekļauta ārkārtas domas sēdes lēmumā par to, ka mums ir nepieciešams tikai daļa no šī nekustamā īpašuma, bet juridiski mēs nedrīkstam izmantot pirpirkuma tiesības tikai uz daļu no īpašuma. Pirpirkuma tiesības mums jāizmanto vai nu uz visu īpašumu un jāpārņem visi pirkuma līgums, kāds ir noslēgts, vai nu neko. Mēs nedrīkstam izvēlēties, ka to mēs paņemsim par tādu cenu. Tas juridiski nav iespējams. Ja? Tā kā attiecīgi lēmumā biekšā, un mēs izmantojam visu īpašumu, visu pirpirkuma tiesības. Nākošā solī, protams, mēs veicam pārunas, un tanī gadījumā, ja pircējs pārdevējs ir gatavi ir pirkt tikai daļu no šī īpašuma, un atlikušo daļu varam pirkt mēs, kas mums ir tiešām nepieciešama, tad ekonomijas nolūkos, protams, mēs pērkam tikai to zemes gabalu daļu, kas tieši vajadzīgs pašvaldību funkciju izpildē, un attiecīgi samazinam šo pirkumu maksumu. Lūdzu, varbūt vēl kāds vēlas izteikties, vēl kādi jautājumi? Nav, tad...
Tātad, ja jautājumi beidzās, tad ir debatis.
Nē, vēl viens jautājums bija. Andris.
Nē, man tāds jautājums... Iepriekš, tad, kad mēs balsojām par visa iegādi, visa gabala iegādi, tad arī Edgars Laimiņš teica, ka iespējams tur varam izbūvēt tur kaut kādu dzīvojamo gabalu un visādas tādas lietas, un mēs pa augstām cenām varam pārdot pēc tam sadalot viņu mazos šajos te gabalos priekš uzņēmējiem, jā, jo tur ir tā kā rūpnieciskā zona tūmā. Tīri no saimnieciskās puses, ja es skatos par iespējamām pēc tam pārdošanas cenām, jo mēs iegādājamies visu, tad mēs faktiski iegādājoties visu šo īpašumu, sadalot, pārdalot, izveidojot, varam iespējams tad nopelnīt tos līdzekļus, iegūt tik daudz līdzekļus, lai šo te apaceļu par to miljonu izveidot, jo tur ir 33 hektāri, un manuprāt, iegādājamies visu, nevis tagad nodalam šos te 3 hektārus un spiežam šo miljonu ārā no sava budžeta, bet tieši pēc tam sadalot un pārdodot, mēs varam iegūt tos līdzekļus, lai mēs to apveceļu uztaisītu. Te pat izskanēja versija, ka tas tā cena ir ļoti, ļoti pievilcīga un tauts vārdos runājot par sviestmaizi, ja, tad, nu, varbūt ņemam un visu nevis atdodam kādam citam, un veicam šos te plānus un visu pārdalam un piedāvājam rūpnieciskajā zonā un iespējams arī privātmāju apbūvēju tālāko nostūri un tur arī lauksaimniecības zeme, es redzu, ka tur šobrīd arī kāds viņu apstrādā, iespējams arī lauksaimniecības zeme var pārdot un mēs iegūstam šos līdzekļus, lai mēs izveidotu un negaidītu uz kaut kādu valsts finansējumu vai tur aizņēmumu kaut ko tādu. Paldies.
Nu, šeit, ja mēs atceramies ārkārtas domas sēdi, tad tieši no jūsu partijas biedriem bija ļoti asa kritika par to, kāpēc mēs pērkam šo īpašumu par tik dārgu cenu, kāpēc mums vajadzīgs īpašums, lai pelnītu, un pelnīšana vispār nav pašvaldības funkcija, un kāds tik grib nopelnīt, un šobrīd mēs...
Mazliet precīzāk, Gorska kungs, tā, mazliet precīzāk, lūdzu, neinterpretējiet, labi?
Redzam pilnīgi pretēju viedokli, jā?
Nē, Gorska kungs, jūs interpretējat.
Jā, labi, es interpretēju, lai būtu tā, bet to es sadzirdēju un saklausīju attiecīgi, kas notikās ārkārtas sēdē. Bet, protams, pašvaldības funkcija izpildēja atlikušais zemes gabals nav šobrīd nepieciešams. Protams, mēs domājam risinājums, kādā veidā mēs varam izmantot atlikušo zemes gabalu daļu, jo arī mums ir jārīkojas saimnieciski. Protams, bet šobrīd mums šis zemes gabals nav vajadzīgs pašvaldību funkciju izpildē, līdz ar to mēs pērkam tikai to zemes gabalu daļu, kas mums ir nepieciešama, Un atlikušo mēs ļaujam iegādāties pircēm, kas šobrīd grasās tur izbūvēt saules atjaunos paneļus uzstādīt, un lai viņam arī veicas. Lūdzu, Dacerēnika.
Jā, es gribēju piemitināt un atgādināt to, ka pašvaldība atsakās no piepirkuma tiesībām tajā mirklī, kad jau starp pircēju un pārdevēju ir noslēdz pirkuma līgums. Un tas ir diezgan īstenībā kutelīgs jautājums, tad, ka tā pašvaldība neatsakās no tā piepirkuma tiesībām, jo tur sekas var būt visādas. Tur, tur līdz tiesām ir aizgājuši, jā, pēc prakses, ko es arī zinu. Tad līdz ar to varbūt šis risinājums pirmajā, nu, protams, kad mums ir pirmajā sēdē bija jāpieņem uz visu, jo tas pirkuma līgums ir uz visu summu, tur nekāda dalījuma nebija tajā mirklī, kad pašvaldība neatsakās no šī pirkuma, un pašvaldība ir arī, jebkurā gadījumā ar savu lēmumu stingri ir jānorāda kādām funkcijām, tad mēs tagad ņemam šo zemes gabalu. Teorētiski, protams, ka ir labs šis risinājums, ka kāds uzņēmējs varēs turpināt savu ieceri Dobeles novadā un ka mēs to visu zemes gabalu nepaņemam, jo, kā jau priekšsēdētājs teica, mūsu, teiksim, pašvaldības funkcija nav, teiksim, nopirkt un pēc tam pelnīt un pārdot. Tā kā es domāju, ka šis risinājums nav tas sliktākais, ko mēs ejam izmantojot pašvaldību šo pirkuma tādā nozīmē, kad uz, nevis uz visu summu, bet tikai uz to daļu, kas ir tiešām nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tā kā es domāju, ka tas nav slikts risinājums, ja tās visas puses ir pēc tam, nu, redzot šo pašvaldības lēmumu par neatteikšanos no pirkuma un kad ir rasts šāds risinājums. Nu, protams, mums var būt katram savs viedoklis šajā jautājumā, bet es domāju, ka tas ir labāks risinājums, nekā pirkt visu.
Paldies, lūdzu, vēl kādu viedokli. Labi, tad lūdzu, balsosim.
Tad debats nebūs?
Es jautāju, vai vēl kādam ir kas piebilst.
Nu, tātad jautājumi beidzās, sākās debatas pēc domas kārtības.
Debatēs jautāju, vai kāds vēlas izteikties, neviens nevēlējā.
Jā, es vēlos izteikties, jo pirms dacis jums izteica vēlmi izteikties.
Mēs jau sākam šobrīd. Šobrīd mēs jau
labi,
sākam balsojumu.
Labi,
es
labi.
Es varam paklausīties ierakstus jautājumu, vai ir kādam kas.
Paldies, paldies, paklausīsim.
Tātad pēc balsojumu noteikti uzklausīsim jūsu viedokli. Lūdzu, balsojam. Desmit pār, pret divi deputāti, Andris Pudvinskis, Kristīna Briede, atturas divi deputāti, Ainārs Mejers, Edgars Kaigals, un nebalso divi deputāti, Viestur Sreņkauts un Andrejs Sprīdzāns. Tad lēmums ir pieņemts, vai Viesturs vēlējās izteikt kādu viedokli?
Jā, paldies par balsošanas motīviem. Tātad es nevaru balsot par lēmumu projektiem, kuri ir pieņemti ātrumā, steigā un interpretējot šos notikumus un likuma punktus. Un tik tiešām es uzskatu, ka šis lēmums tika pieņemts steigā, nepārdomājot, jau pirmais lēmums tika pieņemts steigā un nepārdomājot, un arī šis lēmuma projekts ir faktiski tikai sekas mūsu ārkārtas sēdes lēmumam. Paldies!
Varu tikai nokomentēt, ka šis jautājums ir izskatīts ar apvienotajā komitejas sēdē, un šeit nebija nekāda iebilduma diskusijas vai vēl kaut kādas nepieciešama papildus informācija, tā kā šeit runāt par ļoti lielu steigu vai neizpētīšanu jautājums nevarētu. Tas, kad varbūt kāds deputāts nelīdz galam iepazinās vai pavirši iepazinās ar lēmumu projektu, nu, tas tā varētu būt. Labi, bet pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma. To mēs noteikti pauzē varam vēl padiskutēt, bet šobrīd nākošais darba kārtības jautājums par nomas līgumu noslēgšanu un turpinu mums ziņot Aira Pola Grinšpona. Lūdzu.
Valsts mūzikas skolas un Bēnas mūzikas un mākslas skolas reorganizācijas rezultātā izveidotā iestāde Aucas mūzikas un mākslas skolas īsteno izglītības programmas, kuras iepriekš īstenoja Bēnas mūzikas un mākslas skola. Un lai šī skola varētu nodrošināt mākslas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību vidi, te ir nepieciešamas papildu telpas. Pašvaldības kapitāla sabiedrības auces komunālajā pakalpojuma īpašumā ir nedzīvojamās telpas Miera ielā 29 aucē, kas ir atbilstošas mākslas izglītības programmu īstenošanai. Turklāt, ja izglītojumo skaits palielinātos, būtu iespēja palielināt arī nomāto platību. Ievērojot minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par SIA auces komunālajā pakalpojuma telpu, Miera ielā 29 aucē, 65,67 kvadrātmetru platībā nomu, bēnes, mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi ziņotājumi. Lūdzu, atgriezt kā Egals.
Paldies. Gribēju pajautāt vienu lietu, tas ir, vai šīs te telpas, nu tā kā papildus, Vai pareizāk sakot, nu tā mākslas skola ar šīm te nomājumam telpām, viņa ir vienā vietā? Kas uz to varētu atbildēt?
Jā, viņa ir blakus, jā, tieši blakus, viena otra ēkas. Mēs arī bijām, kad bija izbraukuma sēda, man liekas, komiteja sēda, jā. Arī deputāti varēja aplūkot šīs telpas, kuri bija plānotas ierīkot mākslas un mūzikas skolu. Tieši mākslas nodarbībām, jā. Mm-hmm. Bet tieši blakus tur ir 30 metri no...
Jā, paldies. Un tad man, protams, radās tādas arī interesanti pārdomā attiecībā par šo te nomas maksu. Ja mēs tās pareiķinam, kvadratūru un šo te noteikto maksu, tad sanāk, ka 46 eiro tā kā jāmaksā ir mēnesī. Tas, nu tā, es tā aizdomājos, vai tas arī, nu tā, atbilstoši ir visiem priekšnosacījumiem, nenosacījumiem, bet šeit, nu kaut kādām tirgus tām.
Ja, tirgu varētu teikt, ka pašvaldības savas telpas iznomā kaut kur eiro 50 kvadrātmetrā.
Mm-hmm. Jā, labi, paldies.
Jā, lūdzu, viestu.
Jā, sakiet, lūdzu, vai ir nepieciešams otrais punkts? Šai lēmuma projektā. Tātad mēs ar savu lēmumu nolēmjām, ka mēs nomāsim 65,67 pa 0,70 eiro kvadrātmetrā. Un mēs nosakām to arī savā lēmumā, ja, ka nu, tikpat labi auces mūzikas un mākslas skola pēc pusgada var nu, pienomāt klāt vēl 30, 40 vai cik kvadrātmetri attiecīgi, cik nepieciešams. Tad tur nav nepieciešams, nebūs nepieciešams atsevišķi domas lēmums.
Tātad mērķis ir tāds, lai varētu tiešām papildus to trešo telpu, tie, kas deputāti bija, tie zina, tur bija trīs telpas. Šobrīd izmantos ne visas telpas, bet nākošgad varētu arī to trešo telpu sāk izmantot, un līdz ar to, lai nevajadzētu vēlreiz šo jautājumu virzīt uz domas sēta, mēs jau dodam akceptu, ka šo trešo telpu, pēc būtības tanī brīdī, kad nepieciešams mūzikas un mākslas skolai, viņi var nomāt par mūsu apstiprināto izcenojumu. Bet vairāk šo telpu tur nav, tanī otrajā stāvā mēs zinām un redzējām, tie, kas bija vismaz deputāti.
Nu jā, neiet runa par to ir vai nav, bet faktiski mēs, mums būs jāslēdz cits nomas līgums, jā, mēs šobrīd varam pilnvarot auces mūzikas un mākslas skolu pašu, jo faktiski pašvaldība nomā no auces komunāliem pakalpojumiem, jo tas arī noteikts ir pirmajā punktā. Manuprāt, mēs šobrīd slēdzam nomas līgumu par 65,67 kvadrātmetri, un tad, kad atbrīvosies telpa, tad papildināsim līgumu vai pārjaunosim līgumu attiecīgi palielinot platību. Bet nevis šādi, ka auces mūzikas un mākslas skola pēkšņi sāks maksāt nu, vairāk par noteiktiem kvadrātmetriem.
Nu, lēmuma projekts paredz pilnvarot šīs tiesības mūzikas un mākslas skolas direktoriem, grozīt līgumu tad, kad tas nepieciešams, bet, nu, ja vairāk mums deputāti iebildīs un teiks, ka nedodam šādas tiesības, tad, protams, varam izslēgt šo punktu. Bet, es nezinu, deputāti viedoklis šeit ir sagatavots, ka mēs tomēr deleģējam un ļoti labi apzinoties, ka nav šie skolas direktora, tā skaitā arī audzes mūzikas mākslas skolas direktora, nav bezatbildīga amatpersona, nu, viņa rīkosies tikai arī skolas budžeta ietvaros, ja, nekā savādā. Un nebūs tas finansējums skolai, tad noteikti prasīs papildus finansējumu. Bet nebūs šī nu, smagā procedūra, kad nepieciešams sākt izmantot, tad nu, jauni jāvirz uz domu un jālem šis jautājums. Mēs jau šobrīd akceptējam, dodam šādas tiesības pašai skolai rīkoties. Lūdzu, Ainas, mēs.
Man jautājums ir, šī ir nedzīvojama ēka, ja? Tad viņa nav piemērota vēl patreiz skolai, ja? Muzikas skolai.
Nē, viņa jau izmanto, faktiski izmanto, jau vienu tā elpu, jā, tikai bez atliecības šobrīd.
Jā, skaidrs. Es domāju, ka tur vēl kaut kāda remonta jāveic.
Nē, ir vienā telpā, kur vajadzīgs remonts, jā, un to šobrīd tad arī neizmanto, bet ir ļoti labas telpas, kur nav nepieciešams remonts.
Jā, un kas notiek ar bērnes mūzikas skolu, kas atrodas bērnē ar tvēku?
Viņa joprojām darbojās, viss notiek, ja mēs kaut kad nelemsim savādā, bet šobrīd... Nekas tur nav mainījies. Lūdzu, Datskainīgi.
Jā, es domāju, ka dome deliģē vai pilnvaro audzes mūzikas skolas direktoru noslēgt šo lēmumu atbilstošu nomas līgumu, jo šis līgums, jebkurā gadījumā būs saistošs tieši mūzikas un mākslas skolai, attiecīgi reģistrējot šo līgumu pie sevis un rēķinoties ar visām izmaksām, kas ar to saistīts. Un, protams, ja nāks klāt šī trešā telpa, tad... tad direktors būs grozījuma līgumā vai pārjaunots grozījumu visdrīzāk tie būs, ja palielinot šo platību atbilstošiem lēmumam. Es domāju, tas ir normāli, ka šis pilnvarojums tiek nodots skolas direktoram slēgt šo līgumu par telpām, ko konkrēti skola izmanto.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Balsojuma rezultāts 14 deputātu par, pret viens deputāts Kristīna Briede un atturs viens deputāts Viesturs Reinfelds. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu par reklāmas izkārtu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novada apstiprināšanu. Un ziņo mums Aivars Mičuks. Lūdzu.
Labdien! Šis saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību reklāmas objektu un citu informatīvo materiālu izvietošanā, izmantošanā, uzraudzības un kontrolas kārtību Dobeles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tātad noteikumu projekta arī izstrādāt arī citu kolēģu, administrācijas kolēģu priekšlikumi un ierosinājumi. Noteikuma projekts izskatīts Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, atbalstīts un lūdzu deputāts atbalstīt šo sestošu noteikumu projektu. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem, ziņotājiem? No. Vai kāds vēlas izteikties? Datsainīgi.
Jā, man mazais jautājums, vai juridiskajā pamatojumā tas 43. panta pirmās daļas 7. punkts nav saistīts ar saistošo noteikumu izdošanu, bet saistīts tieši ar šo saistošo noteikuma saturu. Nu, tas bija tas, ko varam šobrīd mums aizrāda.
Nu, varam tie atzinumi arī diezgan lēkā, reizēm pa diametrāli pretēji, bet noteikti, nu, es varu izteikt, protams, tikai savu personīgāko juristu viedokli, es noteikti netraucēšu pilnvaro, pašvaldību izdot arī šādu veidu saistošanas noteikumus.
Tieši to viņi mums lika svītrot tikko, jā. Es arī uzskatu, ka tas nav pretrunā pilnīgi ne ar ko, bet nu, šobrīd viņi grib saistošies noteikumos juridiskajā pamatojumā redzēt tikai tos pantus, kas pašvaldība uzdot izstrādāt saistošos noteikumus par konkrētu tēmu, jā. Nu tā, tas bija mans tāds, jā, lai viņš iet un... Tā ir.
Jā, varbūt, es domāju, ka jā, varbūt jau, ka vēl kaut kas būs varamam iebilstams, un tad jau mēs skatīsim. Jā, protams, jā. Lūdzu vēl kādi, kāds vēlas izteikties. Nē, tad lūdzu balsojam. Un vienbalsīgi 16 par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu, Dobeles novada kapsētu darbības nosturēšanu saistošie noteikumu apstiprināšanu. Un turpina ziņot mums Aivars Mičos, lūdzu.
Jā, šie saistošie noteikumi tagad būs vienot visā jaunā Dobeles novada teritorijā un regulē kapsētu darbības uzturēšanu, un apbedīšanas procedūras kapliešanas jautājums arī nosaka administratīvu atbildību par to pārkāpšanu. Līdzīgi, kā iepriekšējā projektā arī šeit ir iestrādāti citu kolēģi priekšlikumu administrācijas speciālistiem, kas ir, kā saka, varbūt vairāk nodarbās tieši šo jautājumu. Un tātad noteikuma projekts izskatīts ir tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē, atbalstīts un lūdzu arī deputāts domas sēdē. Pieņemt un atbalstīt šo projektu.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 16 par lēmums ir pieņemts. Jautājums deputātiem vai nepieciešam pauzi 5 minūtes, pusotru stundu esam strādājuši. Ja? Tad 5 minūtes pauze un tad turpināsim darbu. Tā, labi, esam visi atpakaļ, varam turpināt domas sēdi ar 14. Darba kārtības jautājumu izskatīšanu par Dobeles sporta skolas nolikumu apstiprināšanu. Un ziņo mums izglītības pārvaldes vadītāja Aija Dedriksona. Lūdzu, Aija, vārds tev.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par Dobeles sporta skolas nolikumu apstiprināšanu. Līdzīgi kā iepriekš visām izglītības iestādēm arī Dobeles sporta skolai, mēs mainām nolikumu sakarā ar to, kad ir novecojis redakcija un dažas izmaiņas arī nolikumā pašā. Tātad par šo nolikumu tātad ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu kādu jautājumu ziņotājiem. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 16 par, lēmums ir pieņemts. Nākošais par Dobeles mākslas skolas nolikumu apstiprināšanu. Un turpina mums ziņotāja. Lūdzu.
Ir sagatavots arī lēmuma projekts par Dobeles mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. Lēmuma projekts ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu. Kādi jautājumi ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 16 par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar Dobeles novada bāriņtiesas locekli. Un ziņo mums bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Vikštrema. Lūdzu, Inga, vārds tev.
Labdien! Pamatojoties uz lēmumu projektā minētajiem normatīviem un nematītāt izvērtības komisijas ieteikuma, pieņemt darbā Dobeles novada bāriņtiesā Helēnu Praudu par bāriņtiesas locekli. Darba attiecības viņi varētu uzsākt pildīt ar šī gada 1. Novembri. Lēmuma projekts tika izskatīts arī sociālo veselības jautājumu komitejā. Lūdzu atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Paldies.
Jā, es precizēšu to, ka pēc komitejas šis lēmuma projekts tika precizēts, ņemot vērā bāriņtiesas likumu, kas ir tā kā speciālais likums, kurš mums bija komitejā ievēlēt. Bet speciālais likums vai bāriņtiesas locekļus vairs neievēlēt, bet bāriņtiesas locekļus pieņem darbā vienkārši. Ja? Tātad, bet pašvaldības likuma saka, kad vēl joprojām bāriņtiesas locekļus ievēl un atbrīvo no darba domi. Tā kā šeit ir divi likumi, tā kā preturinā viens otram, bet mums par pamatu jāņem ir tā kā speciālais likums, un līdz ar to arī ar trešo punktu mēs uzdodam, tā kā bāriņties likumā noteikts, domi uzdod bāriņties priekšsādātājiem, tātad pieņem darbā un slēgt līgumu ar bāriņties locekli. Tā kā nu, tur drusciņi bija pēc komitejas sēdes mums pārunas ar juristiem, un tāpēc tika arī precizēt šis lēmuma projekts. Paldies.
Tā, paldies. Cerējumi par komentāru. Tā.
Mums ir arī Helēna pieslēgusies.
Jā, lūdzu, varbūt vārds Helēnai nedaudz, ļoti īsi iepazīstināt ar, jā, nedaudz iepazīstināt ar sevi, bet ļoti, ļoti īsi.
Labdien! Nu, tā kā jau bērnties priešādātāji Inga teica, es esmu Helēna Prauda, esmu domelniece, esmu ieguvusi maģistra grādu sociālajā darbā Liepājas universitātē, un mana pēdējo 17 gadu darba praksa ir sociālā darba jomā, un pēdējā darba vieta Jelgavas pilsētā ir ģimenes atbalsta nodaļā par sociālo darbinieku ar ģimenēm un bērniem. Nu, tas tā īstenā.
Paldies, nu jā, komisija ir izvērtējusi un atzinusi par pietiekoši kvalificētu arī mums pretendenti, lai varētu pieņemt darbā bāriņtiesā. Lūdzu, kāds vēlas? Jā, tāds vienīgi, lūdzu.
Jā, es varu novēlēt tikai veiksmi darbā, uzsākot darba attiecības dobeles novada bāriņtiesā, un ārpus šī jautājuma, tātad noteikti nākošajā sēdē būs bāriņties nolikuma grozījuma, ar kuru mēs arī noteiksim bāriņties priekšsādātājiem uz priekšu pieņem darbā bāriņtiesas locekļus. Ja? Līdz ar to vairāk bāriņtos locekļi noteikti uz domas sēdi netiks virzīt apstiprināšanai vai pieņemšanai darbā. Paldies!
Paldies! Tad lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Vienbalsīgs 16 par, lēmums ir pieņemts un vēlēsim veikt darbā. Nākošais darba kārtības jautājums par Dobeles nodomu saistošo noteikumu grozījums Dobeles nodomu saistošos noteikumos numur 5 par maznodrošinātas mājasemniecības ienākumu slieksni Dobeles nodā apstiprināšanu un ziņo mums sociālā dienesta vadītāja Vaiva Ucauma Kalistera. Lūdzu, Vaiva, vārds tev.
Labdien, godātā doma. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu Dobeles novada domas saistošo noteikumu numur 5, saistošies noteikumos numur 5 par maznodrošinātas mājasaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā. Grozījumi paredz aizstāt saistošo noteikumu 2. Punktā, skaitli un vārdu 350 eiro ar skaitli un vārdu 436 eiro un skaitli un vārdu 245 eiro ar skaitli un vārdu 305 eiro. Šādus grozījumus rosinam, jo pēc pensiju indeksācijas ir statistika rāda, ka ļoti daudz cilvēku, kuri šobrīd ir, kuriem šobrīd ir piešķirts maznodrošinātas mājasaimniecības slieksnis, vairs nekvalificēsies, un līdz ar to tad sanāk, ka tieši pensionāri ir tie, kas cieši no nu, tie pensiju indeksācijas cieši un nu, nevarēs pretendēt uz Dobeles novada pašvaldības sociālās papildus sociālās palīdzības pabalstiem un citu atbalstu, ko piedāvā valsts maznodrošinātām mājasaimniecībām. Lēmuma projekts ir skatīts sociālo un veselības jautājumu komitejā atbalstīts. Lūdzu deputātus lemt par šī lēmuma projekta apstiprināšanu.
Paldies, vai kādi jautājumi?
Paldies.
Jā, tātad atbalstāms ir, protams, šis lēmuma projekts, jo mēs ejam uz 436 eiro slieksni, ko noteica arī ministru kabinets, kā nevairāk, un var vēl piemitināt, ka man jau bija zvans no mūsu senioriem, ka viņi ļoti gaida šo saistošos noteikumus, lai būtu izmaiņa šajā iepriekš noteiktajā ar iepriekš noteikto slieksni, un es vēl dabūju, ka to jau sen vajadzēja.
Labi, paldies. Vēl kāds vēlas izteikties viestosē?
Jā, Nu, es lūgtu domas priekšētā ievērot domas darbu kārtību, tad vispirms ir jautājumi, pēc tam debatas, nevis vārdi, vai kāds vēl vēlas izteikties. Paldies, priekšētāji. Tātad mans jautājums ir sekojošs. Cik daudz šādu mājsaimniecību ir novadā vai ir aprēķināts? Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums, cik lieli budžeta izdevumi būs nepieciešami šī sakarā? Paldies.
Paldies par jautājumu. Tātad mēs arī iesniedzot šo te rosinājumu sociālo veselības jautājumu komitejā statistikā, tātad paskatījāmies dienas statistikā, ir tātad uz oktobra sākuma mums bija 170 maznodrošinātas mājsaimniecības, no kurām 67 turpina kvalificēties šim te maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnim, savukārt 103 atkrīt pēc pensijas indeksācijas, ja tagad viņiem šobrīd būtu jāpārēķina, ja viņi iesniegt atkārtot un jāpārēķina šis te status, tie slieksni, tad viņi vairs nekvalificētos, jo viņiem ienākumi būtu virs 350, kā mums bija noteikti pirmai mājsaimniecībai, tātad pirmai personai mājsaimniecībā un 245 pārējām personām mājsaimniecībā. Un attiecībā uz budžetu, tātad tas šis te palielinājums varētu tikt sagaidīts uz to, kad veselības pabalstu var pieprasīt maznodrošinātu mājsaimniecību, trūcīga un maznodrošinātu mājsaimniecība, un tāpat arī šie te papildus sociālie pabalsti, kas ir bērna apģērbuma un ar izglītību saistītu izdevumu apmaksai, un ēdināšanas izdevumu sekšanai pirmskolas izglītības iestādē un pabalstu izglītojumu ēdināšanai. Tur ir paredzēta kategorija, ka šos pabalstus var saņemt tikai trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības mūsu novadā. Šī gada budžetā tātad tika paredzēti veselības pabalstam 44,956 eiro. Šobrīd atlikums ir 24,864 eiro, līdz ar to tāds nu, būtisks pieaugums, kā es teicu, visticamāk nebūs, arī ja tas maznodrošināto mājsaimniecību skaits pašvaldībā paaugstināsies nedaudz, tad joprojām mums ir budžeta līdzekļi, lai viņi varētu pretendēt uz veselības pabalstu. Un līdzīgi arī attiecībā uz pārējiem pabalstiem mums ir pēc tā plānotā budžeta iztērēta salīdzinoši maz, ir rezerves un tāds papildus budžeta līdzekļus, tas neprasa. Un nākamajā gadā plānojot šī gada apmērā šo te budžetu, visticamāk arī gada griezumā tā nauda pietiks. Jo man, es varu arī pateikt, ka tā statistika, kas bija arī deputātiem izsūtījusi, lielākā daļa šo maznodrošināto mājsaimniecību ir viena persona un pensionārs. Un līdz ar to, teiksim, uz tiem pabalstiem, kas ir ar bērnu saistīti, bērnu ēdināšanu vai izglītības un apģērba jautājumu šiem te, kārtošanu, tur mums salīdzinoši ir maz šīs te maznodrošinātās mājsaimniecības, jo tur ir ienākumi, ja vecāki strādā, līdz ar to viņi nemaz nekvalificējas maznodrošinātai mājsaimniecībai.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 16 par, lai mums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nolikumu, Dobeles novada pašvaldības iekšējā audita nolikums apstiprināšanu. Un ziņo mums audita nodeļas vadītāja Dacēns. Lūdzu, Dacu vārds tev.
Labdien, godātā doma. Dobeles novada pašvaldības iekšējā audita nolikums ir sagatavots pamatojoties iekšējā audita likumā noteikto, kā atvasināts publiskas personas iekšējā audita sistēmu, iekšējā audita darba organizāciju un iekšējā audita veikšanas kārtību nosaktās lēmēja institūcija. Nolikuma mērķis un arī iekšējā audita mērķis tātad ir nodrošināt neatkarīgu un objektīvu iekšējās kontrolas sistēmas novērtēšanu un pilnveidošanu autonomās vienībās. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts finanšu un budžetu komitejā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai kādi jautājumi deputātiem? Edgars Gaigals, lūdzu.
Jā, paldies. Es gribētu tā kā vērst uzmanību sekojošo, kad tātad iepazīstoties ar normatīvajiem aktiem, man ir jāsaka un jāvērš pārējā deputāta uzmanību, ka tomēr šīs dokuments nav izstrādāts atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam. Un konkrēti 73. panta pirmās daļas pirmajam un otrajam punktam, kur ir teikts, ka publiskas personas orgāns un amatpersonas savas kompetences ietvaros izdod iekšējos normatīvos aktus par. Pirmkārt, iestādes uzbūve un darba organizācija, tātad nolikums reglaments, un struktūra vienības uzbūve un darba organizācija reglaments. Tātad faktiski šobrīd mēs, nu, ja mēs tā paskatāmies, tad audita nodaļa, ja es pareizi nosaucu, tad tā ir struktūra vienība. Un uz struktūru vienību būtu attiecināms reglaments. Faktiski šobrīd par, nu, tātad, par nolikumu nebūtu jālem mums domē.
Paldies, es pakomentēšu, mēs šeit nestrunam struktūru vienības nolikumu. Tā nav struktūra vienība, ko mēs stiprinam nolikumu, tas ir audita paša veikšanas nolikumu. Šeit ir pilnīgi savādāks šis nolikums un pat pavisam kaut ko citu. Lūdzu, vēl kāds, kādam deputātam ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsos. Kristīna Brieda, lūdzu, domāju tātrāk. Balsojuma rezultāts, 14 deputāti par, pret viens deputāts, Edgars Gaigals, un atturs viens deputāts, Viesturs Reņpilds. Lēmums ir pieņemts. Pārējiem pie nākošā darba kārtības jautājuma par nolikuma, grozījuma nolikumā, vidu degradējušo būvju komisijas nolikums, apstiprināšanu, un ziņo mums Eva Namsona. Lūdzu, Eva, vārds tev.
Paldies. Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu vidu degradējušo būvju komisijas nolikumā. Tā kā pagājušajā domē tika apstiprināts saistošie noteikumi numur 35 par tekstamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu, tad tiek precizēti šie nolikumā punkti, kur ir iekļauti šīs te saistošie noteikumi nosaukums. Tā otrajā un trešajā punktā. Tāpat tiek precizēti komisijas funkcijas 14.1 punktā, kur komisija gan pieņems lēmumu par braustu klasificēšanu, gan arī atcelt šo lēmumu, ja būs izpildīti visi norādītie priekšnoteikumi. Un tiek papildināts arī komisijas funkcijas ar 14.11 punktu, kur komisija būs tiesīgi pieņemt lēmumu arī par tiem objektiem, kuriem būs pārsniegts šis būvētļaujas termiņš. Un vēl nolikumā ir grozīti 22. punkts, kas nosaka apstrīdēšanas kārtību. Paldies.
Paldies, ziņotājiem, lūdzu, deputātiem, kādi jautājumi? Jautājumi nav, kāds vēlas izdāt Edgars Gaigals, lūdzu.
Jā, šie saistītie grozījumi, tas ir šobrīd tā kā ir izskatīts un saprast, ka ir jāveic grozījumi, vai tas ir no vidas un reģionālas attīstības ministrijas iebildumi?
Nē, tie nav iebildumi no ministrijas, nē, tas mūsu iekšējais normatīvais atbilstošs nolikums, ko mēs precizējam, atbilstoši mūsu pieņemtiem saistošiem noteikumiem.
Paldies.
Paldies. Lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 16 par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu valsts kasē projekta sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību Dobeles novadā īstenošanai un ziņo mums Daiga Grībuste.
Labdien, cienījamie deputāti! Tātad lēmuma projektā minētā aizņēmuma summa 335 710 eiro balstās uz atklātā konkursa dienas aprūpes centra telpu vienkāršotā atjaunošana Brīvības ielā 11 dobelē rezultātiem. Un tas ir lētākais piedāvājums par sešiem iesniegtiem piedāvājumiem, kā arī norādītā summa, ko jūs redzat, ir ar PVN. Un šis jautājums ir izskatīts Finanšu un budžeta komitejā un ir apstiprināts, tāpēc lūgums atbalstīt lēmumu projektu. Paldies!
Nu, paldies! Vai ir deputāti kādi jautājumi? Lūdzu, vai nesmējies?
Jā, sakiet, kam paredzētas šīs gultas vietas 35, kādam mērķim labi iekārtots 20 jaunas vietas?
Tātad mums šajā vietā Brīvības 11 jau ir nodrošināta 15 vietas dienas centra personām, un projekta ietvaros mēs paplašinām tātad šo personu skaitu, un vēl 15 esošās mēs jau labi iekārtojam un nu, tā kā veicam visādas remonta darbus, pamatā tās ir komunikācijas, un vēlāk pirksim arī aprīkojumu. Un papildus centrs paplašinās vēl nāk 20 jaunas vietas. Respektīvi centra piepildamība būs 35 personām.
Paldies, lūdzu vēl. Jā.
Es gribētu konkrēti zināt, kādām personām paredzēt šīs vietas?
Personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Tā ir sociālā projekta mērķa auditorija šajā pakalpojumā.
Paldies, lūdzu vēl kādu varbūt jautājumu. Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Jā. 15 deputātu pār, viens deputāts atturssainās mējas, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par projekta vidus pieejamības nodrošināšanas pasākumu Dobeles novada pašvaldības sēkās pieteikumu iesniegšanu. Ziņojums Ilmārs Matvejs. Lūdzu, Ilmār.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par projekta vidus pieejamības nodrošināšanas pasākumu Dobeles novada pašvaldības sēkās pieteikumu iesniegšanu par mērķi nodrošināt un uzlabot vidus pieejamību 5 pašvaldības sēkās, kas atrodas Dobeles novada Rītiņu, Lielaudes, Īles, Bēņas un Ukru pagastos, kuros atrodas arī sociālā dienesta attālinātie klientu punkti, kā arī Lielaudzē ir izvietota Lielaudes pansija un visās šajās sēkās tiek nodrošināt sociālie pakalpojumi. Šī ir ierobežotā projekta atlase, jo pašvaldība ir saņēmusi labklājības ministrijas uzaicinājumu iesniegt atveseļošanas un noturības mehānismu plāna, sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību minimālo ienākumu reformas atbalstam, investīcijas, publisko pakalpojumu nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pirmās kārtas valsts un pašvaldība ēka vidus pieejamības nodrošināšanas pasākumu projekta veido. Šajā projektā maksimālais finansējums ņemot vērā apstiprināto ēku skaitu 5 ēkas, kā arī NK noteikuma numuri 582 12. Punktā noteikto, ka viens ēkas vidus pieejamības nodrošināšanas izmaksas nepārsniedz 111 000 eiro, pašvaldībai pieejamais atveseļošanās un noturības mehānismu finansējumu īstenošanai ir finansējums 555 tūkstoši eiro, kas ir grants, bet PVN izmaksas, pievienotā vērtības nodokļa izmaksas ir jāsedz pašvaldībai. Tā skaitā izmantojot iespēju ņemt aizdevumu valsts kasē. Tāpēc, ņemot vairāk, ka šis lēmuma projekts ir izskatīts un atbalstīts sociāla un veselības jautājuma komitejā, kā arī Finanšu un budžeta komitejā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, kādi jautājumi, ziņotājumi, lūdzu, viesprasēm.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, ja es pareizi saprotu, tad uzaicinājums no Labklājības ministrijas tika saņemts 7. oktobrī 2022. gadā.
Jā, jā.
22. gadā.
Tas ir uzaicinājums projekta atlasē piedalīties, bet vēsture šim projektam sākās jau 2020. Gadā, kad bija pašvaldībām jāizvērtēja visas pašvaldības sēks, kurās tiek sniegt pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti.
Ja es pareizi, tātad 20. Gadā aizsākās šis process, un šeit mēs redzam, tātad bijušais Audzes novads ir pastrādājis un ir ierosinājis, bet bijušais Tērvetes un arī Dobeles novadi nav rosinājuši vai nav atraduši sev piemērotas telpas, kuras uzlabot. Nu, jūs nevarat spriest par to, protams, jā?
Jā, viņš spriest, pasaka.
Jā. Nu, protams, viņam nav informācijas.
Nē, jā. Viņam ir informācija. Viņš par Tērveti, Ilmāri, visu tās.
Jā, lūdzu.
Es vēl piebilst par Tērveti. Pavasarī vēlreiz izvērtējot šos objektus, jo sākotnēji sarakstā bija šie 5 bijušā Audzes novada objekti un 2 Tērvetes objekti. Ņemot vērā Lankojības ministrijas izvirdzītos kriterijus, kā arī tika šajā gadījumā samazināts tas pretendentu loks, tuvojoties projekta atlasei. Un viens no šiem kriterijiem bija, kad jāizslēdz objekti, kurus pašvaldība nomā no privāta personas. Un līdz ar to atkrita viens Tērvetes objekts un otrā objekta dienas centrā Bukaišos, ja nemaldos, konsultējoties ar pagasta pārvaldes vadītāju, secinājām, ka mēs veicot šos vidas pieejamības nodrošināšanas pasākumus, mēs nespēsim sasniegt tos kriterijus, kas ir jāsasniegt pēc pārbūves, jo šeit ir pēc pārbūves un vidas pieejamības pasākumu paveikšanas ir atkal jāveic vidas pieejamības novērtējums atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajai vidas pieejamības pašnovērtējumu veidopai. Un tu ir jāsasniedz no 8 līdz 10 punktiem.
Jā, tad, ja es pareizi sapratu, tad Dobeles novads nebija iesniedzis nevienu pieteikumu, jā?
Par Dobeles novadu man, diemžēl, nav informācijas.
Jā.
Dobeles
šeit nav klāta attīstības nodaļas vadītāji no Dobeles novada. Nepiedalās domas sēdē.
Jā, bet kāds uz šo jautājums?
Jā, nē, nu jautājums ir tāds. Es saprotu, ka Labklājības ministrija ir šos te 5 objektus definējusi un uzaicinājusi, jā, konkrēti, jā?
Jā.
Un ne jums spriest. Labi, tad, kad jūs sniedzāt šo pieteikumu, vai tur bija arī kritērija par iespējamām personu skaitu, par iespējamo personu skaitu, kas apmeklēs šos punktus?
Nē, šajā projektā kritērijas nav personu apmeklētība vai klientu skaits, kas apmeklē šos sociālo pakalpojumu sniedzējus. Šeit primārais ir tieši vides pieejamība. Tas ir galvenais kritērijas, kas jāizpild. Tas var būt maz atālinātais klientu pieņemšanas punkts vai nu sociālās aprūpes institūcija.
Paldies, skaidrs, jā.
Jā, paldies, Ilmār.
Jā, lūdzu, Dats Reņik.
Jā, mēs komitejā debatējām diezgan pagari par šo jautājumu un tātad konstatējām vienu lietu, tāpēc ir radies šeit arī šis iespraudums līdz tai summa, ja vienam objektam no 5, teiksim, finansējums ir šie 115 tūkstoši, ja, tad tas nenozīmē, ka tas viens objekts arī uz šiem 115 tūkstošiem izies. Tātad tur vēl nākošajā posmā tiks izvērtēts nepieciešamais apjoms šī objekta sakārtošanā, varbūt ir jau kaut kādas lietas, jau, kas ir izdarītas, vai tur pieveceļu, vai tur stāvlaukumu, vai tur vai uzbrauktu, vai varbūt tas kaut kas jau ir no tā visa sakārtots, ko viņi drīkst darīt, un līdz ar to tas finansējums noteikti nebūs pašvaldībai 116 tūkstoši.
Labi, paldies.
Nu jā, par šo jautājumu jau diskutēja arī Finanšu budžeta komitejas sēdē.
Paldies. Kāds vēlas kaut ko pajautāt vai izteikties? Nē, tad lūdzu balsots. Vienbalsīgi 16 par, lai mums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Dobeles novada dūmes 2021. Gada 28. Oktobra lēmumā numuru 187 šķērsvīca 13 un ziņo mums Zane Pēļņa lūdzu.
Dien. Dobeles novada dūmes 2021. Gada 28. Oktobrī pieņēma lēmumu par atļauju lauksaimniecību zemes ierīkošanai mežām ekstremajā īpašumā atmodas zemes vienībā naudīgas pagastā Dobeles novadā un nekustamā īpašumā Zāģeri zemes vienībā Liksta pagastā Dobeles novadā un nekustamā īpašumā Jaunpīlāģi zemes vienībā Auru pagastā Dobeles novadā. Atļauj tika izsniegt trim juridiskām personām, kas pieder vienam īpašniekam. Vienā no šīm juridiskajām personām Dobeles novada naudīgas pagastā zemnieku saimniecībā atmodas notikusi reorganizācija pārveidošanas veidā. Tāpēc šai juridiskai personām nepieciešams mainīt nosaukumu no atmodas uz HG atmodas ar reģistrācijas numuru 48501019476. Ir sagatavots lēmuma projekts ar nepieciešamajiem grozījumiem 2021. Gada lēmumā. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts tautsaimniecības un attīstības komitejā un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav. Vai kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 16 pat, lēmums ir pieņemts. Un tad mums iet vēl virkni tādi standarti lēmumi, kur dosim vārdu ziņotājiem, tad, ja būs deputātiem jautājumi. Tad nākošais. Tātad pamodinājām visus deputātus, kas bija iesnaudušies, varbūt. Bet pats pamodās, jā. Jā, tātad 23. Darba kārtības jautājums par medību tiesību nodošanu biedrībai Bikstu mednieku klubs. Vai par šo deputātiem ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Jums satraucies, Jums tev jābalso. 15 deputāti pār un viens deputāts Edgars Laimiņš nebalso, nepiedalās balsojumā. Es saprotu, izpildot.
Jā, iespējami interešu konfliktē.
Paldies. Nākošais 24. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 11 Muldavas ielā 6 Dobeli atsvināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākošais par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 8 Priežu ielā 13 Gardenē atsevināšana. Vai par šo deputātiem jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākošais par nekustamā īpašuma atpūtas iela 9 Dobelē atsvināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Tā, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākošais par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 1 Gardenes ielā 15 Gardenē atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākušies par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 4 Gardenes ielā 15 Gardenē atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākušies par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 42 Priežu ielā 24 Gardenē atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākušies par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 1 Bērs ielā 32 atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 31. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 5 Bērs ielā 32 atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 32. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 6 Bērs ielā 32 dobelē atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nē, lūdzu balsojam. Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. 33. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 9 Bērs ielā 32 dobelē atsvināšanu izsolē. Par šo ir jautājumi. Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi par lēmums pieņemts. 34. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 10 Bērs ielā 32 dobelē atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 35. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 1, 2, 3, 4 Liepu ielā 15 šķibē atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākošais par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 2 Kaķinieki 1 Anenieku pagastā atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Tātad vienbalsīgi 16 pār, lēmums pieņemts. 37. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 5 Kaķinieki 1 Anenieku pagastā atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsojam. Vienbalsīgi par lēmums pieņemts. 38. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 7 Kaķinieki 1 Anenieku pagastā atsvināšanu izsolē. Šo ir jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 16 par lēmums pieņemts. 39. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 3 Pilskalni tērvetē atsvināšanu izsolē. Šo ir vai ir jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu, balsojam. Vienbalsīgi 16 par, lēmums pieņemts. Nākošais 40. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 8 Pilskalni tērvetē atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 41. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 8 Dārza iela 2 apbūvē atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts 42. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 17 Dāzi iela 3 apkūde atsvināšana izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts 43. Par starpgalu status noteikšanu nekustamiem īpašumu Zemgales iela 2G Dobelē Dobelas novadā. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nu, kāds vēlas izteikties? Ainars Mējers, lūdzu.
Tā, tur šitam gabalam pa vidu iet tāds celiņš, vai ir kāds apgrotinājums, jo kā, kas var pakomentēt?
Lūdzu, ziņotājs Kaspars Ļaks, lūdzu.
Jā, nu tā ir izveidojies, ka šoties gabaliņi izmanto blakus esošās mājas īpašnieks piebraukšanai. Līdz ar to viņš arī vēsturiski tā ir veidojies.
Kas starpgabals?
Zemes... Kas starpgabals, jā.
Zemes grāmata apgrūtinājums nav šis celiņš?
Šobrīd šķiet nē.
Jā, paldies.
Lūdzu, kādu varbūt jautājumu? Nav kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts, 44. Par nekustamā īpašuma Zemgales iela 2C Dobelē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ainās mēs, lūdzu.
Jā, es par šo jautājumu arī, par šo gabalu, Zemes gabalu laikam bija domāts tieši par šo nevis iepriekšējo. Vai tas tas pats ir? Tas pats celiņš?
Nē, tas nav tas pats, šis ir cits gabals. Tas ir
divi. Jā, bet celiņš ar šim iet. Par šo zemes gabalu?
Nu, tas ir mazdārziņa teritorijā iebraukts celiņš vecais, viņš nav pats.
Arī nav apgrūtinājumi viņam, jā?
Nē.
Jā, paldies.
Nu, viss, vēl kādu varbūt jautājumu? Lūdzu, Kristīna Brieda.
Man jautājums, kāpēc tie visi gabali neiet vienlaicīgi, bet tad, piemēram, tie malējie divi?
Šobrīd ir novērtēti šie, un šie iet uz atsaļināšanu.
Paldies. Lūdzu, vēl varbūt kādi jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņems 45. Par nekustamā īpašuma dāzi iela 1 ādobelē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties?
Man ir jautājums. Tā tad, tur ir apgrūtinājumi, jā? Apgrūtinājumi ir gāzes vai... Lūdzu, nosauciet šos apgrūtinājumus, kas par tiem zemes galviem bija.
Es šobrīd neredzu zemes grāmatas izdruku, man nav pie rokas. Varbūt, ka man kolēģi var palīdzēt.
Tā, kurš tas ir 45.
Tātad, jā, ļoti iespējams, ka ir kādi apgrūtinājumi, tātad mēs jau esam par šo lēmuši 22. gada 25. augustā no zemes ierīcības projektu, tika noteikti apgrūtinājumi šiem te zemes gabaliem. Tātad tur viņi visi arī bija.
Par apgrūtinājumiem, visturim Eifeldam, lūdzu, varbūt to konkrēto jautājumu.
Tātad. Apgrūtinājums pirmais ir eksploatācijas aizsarga josla gar gāzes, var tas būt skaidrs, 0,0116, bet visam zemes gabalam ir apgrūtinājums vides un dabas resursu ķīmiskās aizsarga joslas teritorijā pazemes ūdens ņemšanas vietu. Vai šis apgrūtinājums nākošam īpašniekam reāli apgrūtina dzīvi attiecībā pret kaut kādu būvi būvēšanu?
Tas notiek jautājums būvvalde. Jautājums kāda būve.
Tā, es varbūt varu mēģināt atbildēt. Šī ir aizsardz zona droši vienas podrības kaut kādām pazemes ūdens ņemšanas vietai. Un, manuprāt, viņa neapgrūtina. šobrīd, jo ir stingrā režīma aizsardz josla un šī ir vispārējā režīma aizsardz josla. Ja mēs apskatāmies blakus, tad apbūves ir nu, tālāk dārza ielā skatoties, apbūves ir visās pusē.
Nu, jā, bet atsevinot šo zemes gabalu, mums vajadzētu vērst uz potenciālo īpašnieku uzmanību uz to, kādi būs ierobežojumi šajā, nu, viņa nākošajā īpašumā.
Bet izsolē ir iespējams iepazīties arī ar robežu plānu, tur visiem apgrūtinājumu plānu, tāds iespējas ir piedaloties.
Nē, un izsoles noteikumos tas viss arī būs redzams.
Jā, labi, varbūt vēl kādi jautājumi. Nav kāds vēlas izteikties, ne, tad uzbalsosim. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākošais par 46. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 23 eiro pagastu atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Nē, tad uzbalsojam. Indra lūdzu, Sinti balsojums. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Tātad nākošais par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 198, jā? Ja? Nauru pagastu atsevināšanu izsole. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Nē, tad uzbalsosim. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 48. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 338 eiro pagastu atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Nē, lūdzu balsojam. Tā vienbalsīgi lēmums pieņemts. 49. Par nekustamā īpašuma jaunzemnieku 385 eiro pagastu atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Tā vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākošais 50. Par nekustamā īpašuma veczemnieka 254 eiro pagastā. Atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Tā, 50, tā vienbalsīgi lēmums pieņemts. 51. Pār nekustamā īpašuma Rūtas iela 4B gardenē atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 52. Par nekustamā īpašuma Kadiķu mala vītiņu pagastu atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. 53. Par lauksaimniecību izmantojumā zemes Kaņepes bērs pagastu atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Četpadsmit deputāti par, viens deputāts Kristīna Briede pret un viens deputāts Viesturs Renfelds nebalso. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par lauksaimniecību izmantojumā zemi pie sējām Dobeles pagastā atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Tad balsojam rezultāti 14 deputāti par, viens deputāts pret Kristīnu Briede un viens deputāts nebalso Viesturs Renfelds. Tā mums pieņemts. 55. Par lauksaimniecībā izmantojumā zemes saules, Bikstu pagastu atsevināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tu lūdzu balsojam. 40 deputāti pār, pret deputāti Kristīna Briede un nebalso deputāts Viestus Ventels. Lēmums ir pieņemts. 56. Par lauksaimniecību izmantojumās zemes pie Lamberģiem Zebrenes pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Un 14 deputāti par, viens deputāts pret Kristīnu Briedu un viens deputāts Viesturs Renkvils nebalso. Lēmums pieņemts.
Par motīviem.
Jā, lūdzu.
Jā, es nebalsoju par iepriekšējiem četriem lēmumu projektiem, jo klāt pievienotie zemes nomas līgumi neradīja pārliecību, ka viņi ir noslēgti atbilstoši likumam. Paldies.
Paldies. Tātad 57. Par izsoles rezultātu. Apstiprināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Ā, 16 par vienbalsīgi lēmums pieņemts. 58. Par lauksaimniecību izmantojumās zemes izsoles rezultātu apstiprināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tur lūdzu balsojam. Tad 13 deputāti par, viens deputāts pret Kristīnu Briede, viens deputāts atturs Edgars Gaigals, un viens deputāts nebalso Viesturs Reinpils. Lēmums ir pieņemts. Tā. 59. Par Dobeles novada pašvaldības noteikumu, Dobeles novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu. Un šeit mums ziņo Kaspars, Jākas Lūdzu Kaspars ziņo.
Tātad ir izstrādāti noteikumi par pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu noteikumu attiecas uz nedzīvojamo ēku un būvju apsaimniekošanu, neapbūvētiem zemes gabaliem, tā ir skaitā meža zemi un apbūvētiem uz zemes gabaliem. Neattiecas uz dzīvojumām mājām ar atsevišķiem dzīvokļiem, autoceļiem un apsaimnieku teritorijām, kurus regulē citi apsaimniekošanas noteikumi. Tātad saistoši šie noteikumi nosaka vispārīgos pārvaldīšanas principus, īpašumu pārvaldīšanas kārtību, īpašumu pārvaldīšanas darbu izpildes kārtību, kā arī īpašuma pārbaudu, tehnisko apsekošanu, vizuālo pārbaudu kārtību. Lūgums domi atbalstīt minētos noteikumus. Noteikumi ir izskatīti arī Pilsētniecības un attīstības komitejā.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Ainārs Meijers.
Man ir jautājums, kādā veidā šitā pārbauda vai kontrolēšana tiks veikta kaut no personas īpašumā? Tieši, kas ir jākontrolē, kas jāpārbauda?
Tā, ja nav personas īpašuma, šeit ir pašvaldības īpašuma pārvaldība.
Atvainojos, paldies.
Paldies, varbūt vēl kādi jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Vienbalsīgi 16 par lēmums pieņemts. Nākušais 60. Jautājums par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu, ja Dobeles enerģija pamatkapitālā. Un ziņo mums Kaspars Jākas Lūdzu.
Tātad atkārtot tiek virzīts jautājums par mantas ieguldīšanu no Dobeles enerģija pamatkapitālā, iet runa par nekustamo īpašumu, kurš ir novērtēts un būtu ieguldāms Dobeles enerģija pamatkapitālā. Jautājums jau tika skatīts domas sēdē iepriekš, bet noraidīts, bet lūgums tomēr atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Paldies, Dats Reini, Klūdzu.
Jā, mēs toreiz no tā kā nobalsojām par to, ka mēs šo jautājumu noraidījām, un es saku paldies, ka mēs toreiz tā izdarījām, jo pēc šīs sanāksmes satikās arī visas puses, gan SACS, gan Dobels enerģija, gan domas priekšsādātājs, un visi izrunāja visi neskaidros jautājumus, kā apkura tiks organizēta sacā tērvete, kā tiks galā ar visām šīm izmaksām, cik ir atlikusi šķelda, un kā tiks turpināta tālāk šī apkuras sistēma un apkuras samaksa sacam tērvete, lai viņi tiktu galā ar visu to, ko viņiem šobrīd tas tiks uzlikts. Un es sapratu, ka šī skaidrība tika rasta, un Dobels enerģija tad turpina tur strādāt, ja? Priekšsādātāji varētu varbūt tās no tās sarunas kādu teikumu pateikt.
Jā, nu tur bija vairāk, varbūt neskaidrības, un arī mums jau šis viedoklis dalījās iepriekšējā sēdē, ka mēs zinām, un vairāk bija jautājumi deputātiem. Šobrīd šie jautājumi noskaidroti, sats tērvetē bija bažas par apmaksu, kādā veidā līdz gada beigām tiks nodrošināta šī energoresursa un apkuras izmaksu sekšana, jo tas saistās, protams, ar viņiem ieņēmumiem un to, ka budžetā šie līdzekļi nebija. Šodien mēs jau esam apstiprinājuši arī grozījumus budžetā, paredzējuši arī papildus finanšu līdzekļus, lai arī sats tērvete varētu līdz gada beigām nodrošināt šo energoresursu apmaksu, tā kā tur ir viss kārtībā, lai varētu droši darboties sats tērvete.
Paldies!
Paldies! Vēl kāds vēlas izteikties? Ne, tad lūdzu balsosim. Vienbalsīgi 16 par, lēmums ir pieņemts. 61. Par atkārtotas izsoles rīkošanu pašvaldības nekustamā īpašuma brīvības iela 3 Dobelē atsavināšanai. Tā, lūdzu, kas par noziņo, jā.
Kā tad ir sagatavots lēmuma projekts par brīvības ielas 3 nodošanu atsavināšanai jau trešajā izsolē? Kā tad divas izsoles ir bijušas neveiksmīgas un ar cenas samazinājumu uz 25 tūkstošiem eiro lūgums atbalstīt šo te lēmumu projektu un atsvinot šo te īpašumu nosakot sākumu cenu 25 tūkstoši eiro.
Paldies! Vai kādi jautājumi? Lūdzu, Kristīna Briede.
Man jautājums ir arī šoreiz nekas nesanāks. Kas būs tālāk?
Tālāk mēs lemsim jautājumu, ko mēs daram tālāk, un tur varianti vairāk. Tātad viens no variantiem ir atceļam lēmumu par nodošanu atsvināšanai, un turpinam paši izmantot un domāt par šīs ēkas remontu. Nākošais variants ir izsoli ar lejupējošu soli, kas arī ir iespējams, un uzbeidzot arī pārdošanu par brīvu cenu, tātad nosakot šo cenu, 25 tūkstoši, liekam sludinājumu, kamēr kāds piesakās. Tā kā, bet tas būs domas kompetencija katrā ziņā, tad izvērtēt un to turpmākos soļus lemt, ko mēs daram. Saprot, ģirtam, jā, tehniski problēmas, jā. Aha, roku, jā, labi. Dzirdam, būs jāpastina rokas. Tā, varam balsot, jā, tad varam balsot pa 61. Darba kārtības jautājumu. Tā, lūdzu, dzirdas, tavs balsojums.
Par.
Paldies, tātad vienbalsīgi, 16 par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Dobels novada domes 2021. gada 19. jūlija lēmumā par Dobels novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu. Un, ja mēs atceramies, vienā no iepriekšējiem domes sēdēm mums bija karstas diskusijas par izmaiņām domes pastāvīgo komiteju sastāvā, un šobrīd faktiski deputāti precizējuši savas vēlmes, un esmu saņēmis attiecīgu iesniegumu no diviem mūsu kolēģiem, tad deputāta Aināra Mejera un Kristīnas Briedes, par to, ka viņi vēlas tātad veikt apmaiņu savstarpēju ar darbībām komitejās, kur turpmāk Kristīna Briede darbotos Tautsaimniecības un attīstības komitejā, savukārt Ainārs Mejers darbosies Mums atgādina, kur tā bija komiteja, 4. punkts. Izglītība kultūra sporta komitejā. Tātad pārbūtot arī pēc proporcionalitātes principu, tur ir viss ir ievērots, tā kā lūgums arī deputātiem atbalstīt šo mūsu kolēģu vēlmi. Varbūt kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Tā, Ģirds. Paldies, tāda vienbalsīga lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nolikumu, grozījumu nolikumā, nekustamo īpašumu komisijas nolikums apstiprināšanu. Un ziņo mums Anita Veltinsone. Lūdzu, Anita, vārds tev.
Pamatojoties uz to, ka ir konstatētas neatbilstības starp nekustamo īpašumu komisijas nolikumu 8. punktu, Likuma par pašvaldībām 60. pantu 2. gadas 5. punktu ir sagatavots lēmumu projekts par nolikuma grozījumu nolikumā nekustamo īpašumu komisijas nolikums apstiprināšanu. Minētā nolikuma 8. punktā nepieciešams aizstāt vārdu tautsaimniecības un attīstības ar vārdiem finanšu un budžeta. Būtu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Tātad lūdzu Ģepsānta, balsojums?
Par.
Paldies. Tātad 15 deputāti par, viens deputāts Ainārs Mejers pret, lēmums ir pieņemts. Un paliek mums pēdējais darba kārtības jautājums, izpilddirektora atskaita par iepriekšējo darba periodu. Un atskaiti mums sniedz pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks. Lūdzu, Agri, vārds tev.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Tā atskaita par 9 mēnešiem. 9 mēnešos ieņēmumi pašvaldībā ir 39,2 miljoni. Un tā ir izpildi 83% apmērā, kas pārsniedz šobrīd plānoto, ja mēs ņemam lineāri 9 mēneši no 12, tad būtu 75%. Tā nodokļu ieņēmumi ir no plānotajiem gadā kopumā ieņēmumiem 23 miljoniem, šobrīd ieņēmumi 19,2, 83% tāpatās. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 82%, nekustamo īpašumu nodoklis 90% apmērā no budžetā plānotā. Un izdevumi kopējie šobrīd ir 32,8 miljoni, kas sastāda 59% no plānotā šajā gadā. Tā. Par darbiem tabula bija papildināta un arī pievienota ziņojumā, kas jums tika nosūtīts, ceļs nepakavēšos. Un tad tāda lieta, kas ļoti interesē visus arī novada iedzīvotājus, faktiski pār to atbalstu, valsts sniegto atbalstu mājasaimniecībām apkuras izdevumu kompensēšanai, kas sākās ar 1. oktobri. Ko visas pašvaldības arī ar sažām gaidīja, kā tas būs. Šobrīd ir tā, ka solītais atbalsts no valsts ir saņemts, tātad tika pieprasīts valsts to pieļaut, un mēs pieprasām avansu, mēs pieprasījām maksimālo iespējamo summu, un 14. oktobrī tā tika arī saņemta 424 tūkstoši eiro. Uz šo brīdi tātad interese ir liela uz aizvakardienu atbalstu jau bija saņēmušas 2753 mājasaimniecības un kopumā jau izmaksāts tātad 170 tūkstoši eiro. Nu, secinājumi apmēram būtu tādi, ka vidējais atbalsta lielums, ko ir saņēmusi viena mājasaimniecība, ir 61 eiro, un faktiski no tā mēs varam secināt, ka lielākā daļa iedzīvotāji piesakās uz šo te minimālo atbalstu summu, kas pienākās par to gadījumā, ja malka ir iegādāta pēc čeka, tad valsts pieļāva, ka tad var iesniegt piesniegumu un pieprasīt šo te pabalstu 60 eiro apmērā, un to var izdarīt tātad tikai oktobra un novembra mēnesī. Un pēc statistikas datiem mums ir novadā 11,3 tūkstoši mājsaimniecības, bet tā kā šajā te ciparā iekšā ir arī dzīvokļi, un tā kā dzīvokļi arī daudz, kuri saņems atbalstu kopā ar caur centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju, tad faktiski tas cipars par tām mājsaimniecībām, kas ir individuālās, protams, ir mazāks. Mēs tā lēšam, ka tie vēl būtu 5 tūkst. Tā kā vēl jau, protams, ir priekšā novembris un decembris, skatīsimies, kā ies, bet no šobrīd, šobrīd tā statistika un situācija drīvos vārgos. Tā, man būtu viss, paldies!
Man jautājums par ceļa segumu atjaunošanu no Dobeles novadā, kur ierakstīti trīs pagastos ceļa posmi, kas tiek atremontēti, bet būtu vēlams katram savu summu izdalīt, lai varētu zināt, jo tur ir Bikstu, Dobeles un Penkultu pagastā. Vai jūs varat nosaukt?
Tad man ir jāatver vaļā līgums, es to varu, es tagad varbūt nekavēsim visu, bet es to informāciju varu pēc tam atsevišķi vai visiem nosūtīt vai Ainārim, tad es to paskatīšu, tad es būšu līgumu atvērs.
Jā, labi, paldies.
Jā, paldies par ziņojumu. Pirmais jautājums ir tāds, prieks redzēt šeit iekļauto darbu sarakstā arī volejbola laukumu izveidu Dobeles pagasta Lejasstrādes ciematā, jo tas radās no iedzīvotāju vēlmēm tiekoties ar iedzīvotājiem Lejasstrādes. Un šī sakarā man ir jautājums, varbūt tiek risināts arī Gardenes tirdziņa jautājums. Jo arī tas bija tiekoties Gardenē viens no faktiski sāpīgākais tēmats, ja, par Gardenes tirdziņu.
Gardenes tirdziņa jautājums tiks risināts nākošu gadu, un tam budžetā tiks paredzēta nauda, un to ir plānos izdarīt nākošu.
Nu jā.
Tas ir arī iedzīvotājiem pateikts.
Mhm.
Katrā gadījumā tirdzniecības vieta domes noteiktā faktiski tur jau arī faktiski pastāv no 2009. Gada. Viņi visu laiku tur arī bijusi Gardenē priežu ielā, tā kā, nu, šajā periodā, šajos tātad iepriekšējā administratīvā teritoriālā formējuma, var sakot, ietvaros, tad līdz šim iedzīvotāji nebija dzēluši pretenzijas, nu tā problēma sāsinājās, jā, viņa sāsinājās, to, kad acīm redzot vēlējās, varbūt tās arī tirgotāju sem jūtu, varbūt tā kā iesim pretī iedzīvotājiem, un tas tiks izdarīts.
Labi, paldies! Tad otrs jautājums ir, pagājušajā reizē es jums uzdevu jautājumu par apmācību plānu, darbinieku apmācību plānu, tad atgriežos pie šī jautājuma, vai eksistē un vai jūs, nu klāt pievienoties dokumentos nebija, vai eksistē darbinieku apmācības plāns 2022. Gadam Dobeles novada pašvaldībā?
Nu, viņš faktiski ir akciskā veidā, viņš tādā veidā nav kā plāns sagatavots, jo lai sagatavotu plānu, mums jābūt izmēramiem datiem, un vienīgais, ko mēs varam prognozēt, mēs saņemam regulāri reizi mēnesī par kursiem, ko piedāvā administrācijas skola, valsts administrācijas skola, ko piedāvā pašvaldību mācību centrs, bet arī viņi plāno savas, viņi neplāno visam gadam uz priekšu tāda kopēja plāna izstrāta, kuram ko vajadzēs gada ietvaros, tas nav iespējams, to nav iespējams izdarīt. Faktiski ir tikai naudas summa, ko mēs pēc iepriekšējā saimnieciskā pārskata gada pieredzes budžetējam, un tad šīs summas ietvaros tad arī katrā reizē izskatot atsevišķi šo te darbinieka vai darbinieku grupas iesniegumu par tiem kursiem, kurus būtu nepieciešams apmeklēt, tad arī tas tiek atbalstīts, vai ne?
Nu jā, tātad faktiski ir jānotiek apkopojumam un balstoties šo apkopojumu tiek izstrādāts apmācību plāns. Vai jūs plānojat šādu apmācību plānu veidot 2023. Gadam?
Jā, protams, un arī jūs jau arī visi esat faktiski, arī visi deputāti izgājāt arī šo te korupcijas novēršanas šo te arī apmācību. Tā ir plānojama, tā ir arī regulārtāte jāveic, tāpat tās ir arī virkne citu mācību, kuras mēs zinām, kas būs jādara, kas ir regulāri laiku pa laikam ir bāriņtiesu. Locekļiem arī jāveic šīs apmācības, tāpat tās ir arī darbinieki, kuriem ir resertifikācijas, kas ir saistīts ar skolnieku pārvadājumu veikšanu, kas ir īpaši kategorijas varbūt tiesību, tātad pārkārtošana, tās visas ir plānojamās lietas, tās visas ir zināmas un to visi zin, bet tādas, teiksim, tās zināšana papildināšana, kas saistīta ar kaut kādiem normatīvu aktu grozījumiem vai kaut kādiem uzlabojumiem vai pilnveidiem normatīvajos aktos, tādas mēs skatāmies pēc nepieciešamības, kuras šobrīd arī pat varbūt par 2023. Gadu nebūs iespējams noprognozēt.
Labi, paldies. Pēdējais jautājums. Kā jūs ziniet, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir konstatējis nelikumīgu mūsu deputāta Ivara Gorska rīcību vairāk kā 3 mēnešus apvienojot amatus un saņemot arī atalgojumu, kā rezultātā novadām ir radušies zaudējumi. Vai jūs plānojat no deputāta Ivara Gorska pieprasīt šo atalgojumu, nelikumīgi saņemtā atalgojuma atmaksu? Vai varbūt deputāts pats jau ir atmaksājis daļu no savu nelikumīgi saņemtā atalgojumu?
Es varbūt pakomentēšu kārtē nepamatoti un melīgi apgalvojumi par to, ka ir radīts zaudējumi. Šādi zaudējumi nav radīti, neviena institūcija nav konstatējusi, ka tiešām šāds fakts būtu noticis. Tā kā esam lūdzu korekti, juridiski korekti. Jā, sots ir uzlikts, sodas samaksājis, bet zaudējumi šeit nav.
Tātad jūs uztverē, sots tik samaksāts par ko?
Par administratīvo pārkāpumu.
Un juridiskais pārkāpums ir bez sekām?
Juridiskais pārkāpums ir administratīvais sots.
Tātad, ja es sapratu pareizi, Vilka kungs, jā, tad jūs neplānojat.
Es varu tikai vēl papildināt to, ka jā, tiešām visas pašvaldības, tā skaitā arī Dobeles novads ir tādā regulārā korupcijas novēršanas birojā uzraudzībā, un faktiski visa informācija arī, ko mums laiku pa laikam tiek pieprasīta, visu tiek sniegta pilnā apmērā, un tad attiecīgi no tā. Bet lielākoties viņi arī apmierinās ar sniegto informāciju, un ja viņi redz, ka pārkāpumi nav identificējumi, viņi vienkārši ir pārbaudījuši faktus, un attiecīgi tad šo te lietvedību izbeidz.
Paldies, jātājiem vairāk nav.
Kas gaigās? Jā, lūdzu.
Jā, paldies. Es gribēju pajautāt, droši vien iedzīvotājiem ir aktuāli šie te jautājumi par ielām, uz kurām notiek remontdarbi. Vai šobrīd viss norit pēc plāna, tās ielas būs lietojamas atbilstoši noteiktajos termiņos?
Jā, mēs esam iespringuši, lai viss notiktu pēc plāna, un cerams, ka arī mums laika apstākļi arī to sekmēs šobrīd tāds pazīmes ir, tā kā šobrīd nav indikācijas tāds nav, ka kaut kas varētu novirzīties.
Jā, paldies. Nākamais jautājums, vai ir jau izdevies saprast, cik un kāds ir ietaupījums, teiksim, tātad izslēdzot šīs te elektro apgaismojumu uz ielām, teiksim, cik lielā apmērā un kāds ietaupījums šobrīd ir pašvaldībai, vai tas pagaidām vēl nav tā īsti izmērāms?
Jā, vēl nav pilns mēnesis pagājis, faktiski mēs redzam sadales tīkļa, mēs varam apskatīties arī dienas patēriņus un salīdzināt, vienīgi tur ir tāda lieta, ka par cik šos iela apgaismojums iestājoties tumšākam laikam, katru dienu šī te krāznes punkts ir arvien pārnesās arvien ātrāk un ātrāk, līdz ar to nav tāds lineārs dinamikas, bet kaut kāds tendences mēs noteikti redzēsim un mēs to... Piezīmēšu, es domāju, ka nākošu mēnesi tiekoties, es jums varēšu arī to noinformēt, kāds uz tā ir efekts.
Jā, paldies. Vēl viens jautājums, vai vairāk jautājumu kopumā. Tātad vēl es vēlos noskaidrot, un arī pārējiem deputātiem noteikti būtu interesanti, kā šobrīd veicās ar kapitāla sabiedrību auditēšanu. Jo kopumā mēs zinām, kad ir pabeigts audits Dobeles ūdenī, tālāk šobrīd laikam audits darbojās komunālajā uzņēmumā, un tāpatām vēlos arī precizēt tādu lietu, vai ar šī te audita rezultātiem, cik to atļauj normatīvie akti, tiks iepazīstināti visi deputāti, jo... Pēc manā rīcībā esošās informācijas šobrīd es saprotu, ka ir kaut kāda daļa deputātu pēc pagājušās domas sēdes iepazīstināti ar iespējamiem šiem te audita ziņojuma rezultātiem un tādā veidā. Kas jums šajā ziņā būtu sakāms?
Jā. Tātad, jā, šī tā iekšējā audita nodaļa darbojās, un šobrīd tātad šī gada otrajā pusē tātad tika veikts audits SIA Dobeles ūdens tika veikts audits par 2021. Gadu, un šobrīd notiek audita procesa SIA Dobeles komunālajiem pakalpojumi. Auditori saskaņo savu plānu ar domas priekšsēdētāju. Dobeles ūdenī audits ir noslēdzies, ir audita ziņojumā ir saņemt ieteikumi trūkumu novēršanai, un arī 20, un atbilstoši šiem te ieteiktajiem novēršamajiem trūkumiem, kas faktiski ir lielākajās tādās sadaļās būtu autotransporta izmantošana, preču pakalpojumu iegādi materiālu uzskaite uzņēmumā. Tad faktiski ir pamatkapitāla sakārtošana uzņēmuma reģistrā. Tālāk arī dzana atlīdzības sistēma un personāla ilgspējas pasākuma kopā 40 punkti, bet visus nekavējot, tātad ir uzdots valdes loteklim šobrīd ar rīkojumu sniegt informatīvu pārstatu pār ieteikumu ieviešanu trūkumu novēršanu līdz 31. Oktobrim. Mums nākošu nedēļu plānota saruna arī par sekmēm, kā iet ar šo trūkumu novēršanu un arī turpmāk arī kapitāla daļa turētāja rīkojumā paredzot turpmāk reizi mēnesī līdz to tā uzdevuma izpildīja arī ziņot par progresu reizi mēnesī, kā iet ar trūkumu novēršanu. Tātad vēl vienreiz atgādinu, ka audita mērķis nav raganu medības vai teiksim, kā lai saka, represijas, bet katrā gadījumā tas ir daļa no komponente no tātad kvalitātes sistēmas un faktiski tas būtu lai skat no malas, kur kompetenti auditori ļoti rūpīgi iziet cauri visam un norāda, kas ir jāpilnveido gan iekšējos normatīvos uzņēmumā, gan procedūrās un visās pārējās lietās, kas saistīts ar uzņēmumu saimniekošanu. Katrā gadījumā, ja teiksim, ir kāda doma vai baža par to, ka uzņēmumā kaut kas ir bijis nelikumīgi vai izšķērdēts vai dzakts vai tādā veidā, ne, tādas netika identificētas lietas. Bet ir lietas, kuras tiešām ir jāsakārto, jā.
Jā, izrietošais jautājums, vai jūsu redzējumā šie pārkāpumi ir nu, tādi būtiski, kas ir konstatēti kopumā?
Būtiski. Agris pakomentēšu varbūt par šiem audita rezultātiem. Tātad iekšējā audita kārtība vispār ir kāda, tātad notiek audits kādā uzņēmumā, atbilstoši arī domas priekšsēdētāja rīkojumam, un tad ir audita rezultāta izvērtēšanas grupa, izvērtēšos audita laikā konstatētos faktus un pieņem kaut kādu lēmumu. Šī gadījumā tātad arī šī komisija ir apstiprinājuši audita rezultātu, kopumā valdes darbība ir atzīta par neapmierinošu un attiecīgi izpildu direktoram ir uzdots izvērtēt arī, teiksim, nu, valdes atbilstību un neusticības izteikšanu. Tātad šis jautājums noteikti izpildu direktoram būs jāvērtē. Es saprotu, ka viņš vērtēs tanī brīdī, kad būs arī progresa ziņojums no valdes Dobeles ūdens, kādā veidā notiek šie audita trūkumu un konstatēt varbūt novēršana, un tad pieņems arī lēmumu. Es pareizi saprotu, ja?
Jā.
Jā. Vēl arī uzreiz jautājums ir, vai tātad pēc pagājušās domas sēdes iepazīstinot daļu deputātu ar šiem te šo te nu, audita ziņojumu, nu, tagad dotajā brīdī nevar pateikt, vai bet jautājums tāds, vai tika ievērti visi normatīvi akti, kas nosaka, tātad trešo personu iepazīšanos ar kaut kādiem audita rezultātiem.
Tātad uzreiz var pakomentēt. Audita rezultāti ir, teiksim tā, ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kad tiek apstiprināta audita rezultāti. Tanī brīdī, kad audita rezultāti tiek apstiprināti, šī informācija kļūst vispār pieejama. Līdz ar to, arī varbūt atbildot uz tos pirmo jautājumu, arī visiem domas deputātiem, kuram ir tāda vēlme iepazīties ar audita kopsavilkumu, to ir iespējams izdarīt. Tātad, attiecīgi, pieprasot šo informāciju, arī deputāts tiks iepazīstināts ar audita kopsavilkumu. Tas jums liekas tāds smieklīgs.
Jautājums, kā kāds var izīlēt, ka kaut kad ir jāpieprasa? Vai mūs kādreiz par kaut ko tomēr varētu arī informēt domas priekšsēdētājs? Paldies.
Jūs tikko informēju, ka pajautāts par audita.
A citi pirms mēneša jau zināja?
Pirms mēneša nezināju, bet kāds, kas pajautāja ātrāk, uzzināja varbūt ātrāk. Vai ne? Tāpēc jums ir mēja, lai zūt.
Jā, iespējams, ka tā bija, bet šeit ir jautājums jau par procesuālām darbībām. Vai tās bija atbilstošas noteiktajiem normatīviem aktiem? Jā, paldies, paldies, šobrīd paldies.
Jā.
Man vēl viens jautājums arī no iepriekšējām reizēm bija uzdots tāds jautājums pie tā budžeta izpildes ieņēmuma nodaļā varbūt ko varētu paredzēt vēl vienu ailīti pie ieņēmumiem, jo mēs nu, ļoti daudz nekasmās īpašumus pārdodam un tad būtu interesanti zināt kāds ir nu, kopējais gada plāns bija un arī izpilde katru mēnesi ja varētu vienu ailīti vēl tur pie ieņēmumiem.
Jā, to palūksim finanšu nodeļai, lai viņi to sagatavo. Labi. Un vēl Aināram arī iepriekš arī viņš par stadionu interesējā, tad man ir tāda laba ziņa šonedēļ, ir beidzot saņemt metāls un šobrīd notiek darbi stadionā soliņu sakārtošanai, ir uzsākti. Tā, vēl kāds jautājums?
Jā. Es tad vēl gribēju pajautāt. novērojams braucot caur Šķibi. Tad šeit vecai skolas ēkai ir aplikts apkārt nu, žogs. Vai ir informācija, kas tur notiekās vai notiksies respektīvi pašvaldībā?
Jā, īpašumu ir ieguvis jauns īpašnieks, privāta persona, juridiska persona, un viņš šo īpašumu sakārto, lai izmantotu tālāk atbilstoši savām lietām, bet es precīzi nepateikšu mērķi, bet to mēs arī varam dabūt zināt par naprotājumu.
Jā, es jautāju, tas arī bija tāds jautājums, kas ienāca no iedzīvotājiem, man viņu jautāja, un šobrīd es redzu vienkārši, ka notiekās darbība. Jā, paldies.
Paldies, vai vēl kādu jautājumu?
Jā, man radās jautājums Agrim Vilkam par šo te darba grupas it kā rīkojumu jums izvērtēt Dobeles ūdens vadības rīcību. Tad jūs rakstiski esat saņēmis ko no darba grupas?
Ir darba grupas lēmums.
Es esmu saņēmis audita ziņojumu un esmu pārunājis ar uzņēmumu vadītāju. Tātad es esmu 4. oktobrī saņēmis pilnu audita ziņojumu.
Nē, nu, es atvainojos, bet Domas priekšsēdētājs tikko teica, ka ir tikusi sasaukta darba grupa, acīm redzot, tātad ir bijis Domas priekšsēdētāja rīkojums par darba grupas izveidi un sasaukšanu, un pēc tam šī darba grupa ir lēmus un devusi jums rīkojumu, bet, nu, no jums es to tā kā nesapratu. Tātad jums pēc idejas būtu jāsaņem rakstisks darba grupas protokols rīkojums par tālāku rīcību, jā? Ja?
Un tieši tā, šādi ir darba.
Nē, es jautājumu uzdodu Agrim.
Jā, es pirms paskaidroju.
Ko jūs varat paskaidrot? Jā, Agris nemāk paskaidrot.
Rakstis.
Jūs dzīvojat savos sapņos, Gorska kungs. Agri Vilk, lūdzu, paskaidrojiet. Ko jūs saņēmāt?
Kādos sapņos varat konkretizēt? Kas tiem par sapņiem?
Nu, tieši tāpat, kā jūs te apvainojat citus. Labi. Agri, lūdzu, komentējiet.
Tas bija apvainot, ja es saprotu jūs.
Lūdzu, komentējiet. Nē, tas bija konstatējums. Tas bija konstatējums.
Sēdē, mums nevajag vienam otru.
Tātad, lūdzu, Agri, vai jūs varat sniegt atbildi uz manu jautājumu?
Bija darba grupas sapulce, kurā mēs skatījāmies, tātad izgājām cauri pilnam audita ziņojumam, un tajā piedalījās arī kapitāla sabiedrības valsts loceklis Dainis Miezīts, un arī tika uzklausīt viņš. Un darba grupa noslēdzās jā ar to, ka tā kā es kā kapitāla daļa turētājs saņēmu mandātu izvērtēt, vai ir izsakama neusticība valsts loceklim vai nē. Tā kā šobrīd, kā jau minēju, es esmu izdevis rīkojumu pēc šīs te sanāksmes es esmu izdevis rīkojumu Dainim Miezītim saistošu līdz 31. oktobrim uzsākt konstatēto trūkumu novēršanu. Rīkojums ir uz 5 lapām ar visiem trūkumiem uzskaitītajiem un arī tabulu ar kalendāru grafiku, kā tie ir novēršami. Un mēs nākošdēļ tiksimies un pārunāsim par to, kā tas viss virzās uz priekšu. Tātad šīs, man sacīm redzot, tad man būs tiesības un pilnvarojums, tātad vai nu izteikt neusticību un izbeigt šo te pilnvarojumu līgumu, un uzsākt jaunā valdes locekļa meklējums, vai tomēr saglabāt uzticību un turpināt darbu.
Tātad, kā es pareizi no jums sapratu, paldies par atbildi, kā es pareizi no jums sapratu, ja tātad jūs pats piedalījāties darba grupas sastāvā, ja?
Jā.
Un darba grupa savā sanāksmē arī pieņēma šādu lēmumu, deva jums mutisku uzdevumu, jā, veikt šo novērtējumu. Jā?
Jā.
Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Nav. Jautājumi nav. Tad varam arī pabeigt domas sēdu. Pēdējais jautājums ir izskatīts. Paldies visiem deputātiem par šodienas darbu. Slēdzam sēdi.